No niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcasti ja Lempäälästä tällä kertaa nyt sitten ihan ypö yksin siellä, Kokkosen Juha, morjesta.
Yksinäisyys on palannut Lempäälään taas.
Joo, viime kerralla oli
normaaleihin uriin.
Viime kerralla oli jutun taso vähän korkea lentosta välillä, että tota, se on ihan hyvä, ettei nyt aina lähde ihan yhtä lailla sieltä suunnalta Lapaasesta, mutta joo, näin tällä
ihan
kertaa.
Ihan hyvä, että välillä on tota vähän niin kuin tällaista maltillisempaa ja asiallisempaakin kuitenkin sitten
kyllä,
nämä linjaa, ettei ole ihan tämmöistä kaasuttelua joka viikko niin sanotusti. Miten siellä Porissa tota, menee?
Oskarihan on nyt matkalla Oulusta tänne Poriin poikkeaa tuossa noin viikkokatsauksen jälkeen.
Ei sentään ehtinyt hämmentämään sinne sitten.
Ei, täällä ovi säpissä ja lukossa, ettei pääse sisälle. Niin tota, saadaan käsiteltyä aiheet ilman trollaamista.
Jakkaran olet laittanut sille siihen oveen taakse, että se saa jäädä sinne nätisti odottamaan, kunnes viikkokatsaus loppuu.
No sillä on toi vaimo mukana kesälomallaan, niin kyllä mä nyt vähän ajattelin, että ehkä se voi olla parempi, ettei ei työjuttuihin osallistu.
Ei se ole hyvä idea käyttää vaimoa jakkarana, jos sä sitä
tarkoitit. No joo, en välttämättä. Mutta joo, selvä homma. Uusi viikko tällä kertaa nyt ei mitään niin ihmeempää. Siellä on Computex-messut, virtuaalimessut alkamassa Taiwanissa. Eli ensi viikolla varmaan luvassa aika paljon tuommoista tuotejulkaisuaiheista uutisointia ja juttua. Ja siellä on muutamia keynote-esityksiäkin Computexin yhteydessä. Nvidialla oli muun muassa, käydään sitä vähän tuossa paremmin läpi. Ja AMDlla taisi olla Suomen aikaa aamuyöstä, oliko tuossa sunnuntain ja maanantain välillä ja maanantain ja tiistain välillä. Vai oliko maanantain ja tiistain välillä ehkä ennemminkin. Tosiaan siellä on luvassa tuotejulkaisuja ensi viikolla luvassa sitten myös vähän salassapitovelvollisuuden alasta toistaiseksi grafiikka- ja näytönohjain aiheesta artikkelia IoTekissä, joten ensi viikolla sitten luvassa kirjoitettu artikkeli ja video niistä aiheista. Mutta joo, mennään uutisaiheisiin nyt tästä näin suoriksi. Käydään ne läpi ja jutellaan sitten loppuun vielä mukavia, jos jotain mukavia on juteltavaa.
Eikä väliin saa jutella mitään mukaan.
No jos nyt siltä tuntuu, niin voi, mutta toi noin, niin mennään nyt tää kontentti tässä näin tekniikan osalta edellä. Toi Jonspolta sieltä uutta suurikokosta ja ulkoasultaan hillittyä tummaa HX6250 tornikuuleria, joka on pinnotettu mustalla grafeenilla. Nyt täytyy Kokkonen kyllä sanoa, että on kyllä tyylikkään näköinen kuvan perusteella.
Ai mitä, vaikka ei ole RGB-valaistusta, niin silti voi
kyllä
olla tyylikäs.
Kyllä.
Mä oon ihan samaa mieltä kyllä. Ehkä ton logon olisin vielä jättänyt tuosta päällipaneelista pois, mutta tota, muuten kyllä.
No logokin on.
Mitäs mieltä oot tällaista upean insinöörimäisestä mallikautta tuotennimeämisestä?
HX6250. Joo. Sanotaanko nyt näin, että ensinnäkin okei, Jonspon logo tuossa päällä, mutta ihan hillitty nyt kuitenkin sekin, että ilmankin olisi varmaan pärjännyt. Toisekseen mä nyt myös vähän niin kuin tässä vielä sanoisin se, että onko sulla nyt oikeasti semmoinen käsitys nykyään, että jos mä sanon, että joku asia on niin kuin tyylikäs tai hieno, niin jos ei siinä ole niin kuin RGB-valaistusta, niin jatkaa monttu auki siellä nyt niin kuin sitten, että tähänkö tämä on mennyt?
Tällaisen valitettavan niin kuin kuvaa sä oot itsestäsi onnistunut tässä muodostamaan. Kaikilla viimeaikaisilla trollauksilla. Tämä on nyt sitä, mitä niitetään nyt sit sen ansiosta tässä jonkun aikaa ainakin. Ennen kuin sä rupeat eheytymään taas sun jutuissa. Sillä yleisellä tasolla on ollut tarpeeksi.
Okei. Suomen markkinoilla niiden Jonspon kuulerit maksaa nyt noin 50€. Voisin kuvitella, että tämä nyt tulee ainakin sen 50€ maksamaan. Tosin tämä nyt oli yhdellä tuulettimella vaan. Mutta
niin, mä kattelin tuossa just, että piti oikein tarkistaa, että noitahan Jonspon kuulereita ei nyt ihan järjettömän pitkään mun mielestä Suomen markkinoilla silleen laajemmin on ollut tarjolla, niin, mutta nyt näyttäisi ainakin esimerkiksi Jimsilläkin olevan aika laaja valikoima kyllä ja löytyy muutamasta muustakin firmasta, mutta mä katsoin ainakin Jimsin valikoimista, niin toi nyt se on kalleen malli tollanen CR2000GT, mikä on niinku CR2000GT.
GT, okei.
Niin se on niin kaksitorni kuuleri, eli vielä periaatteessa ainakin samaa kokoluokkaa suunnilleen kuin toi, ja siinä on kaksi tuuletinta ja RGB-valot, niin se on niin kuin 52-40. Voisi ehkä kuvitella, että toi menee suunnilleen siihen johonkin samaan hintaluokkaan 5-60 väliin.
Joo, ihan hyvä hintaluokka.
Toihan on nyt painoltaanhan toi on vielä isompi kuin mitä nämä aikaisemmat isot mallit, kun toihan paino 1,15.
Joo, ja tämä on
kiloa,
kahden
eli se on aikamoinen mötkö jo.
Joo, tämä oli niin, kahden tuulettimen. Täällä on niinku specificationsista niinku unohdettu kokonaan, mikä tämä jäähdytysteho on. Toi.
Mistä mallista?
Tästä CR2000.
Joo, siinä on sen verran RGB-valoja, että se on se jäähdytysteho jäänyt vähän niin kuin toissijaiseksi.
Siltähän se vähän näyttää. Mutta joo, sanotaanko, että ton luokan cooleria ja 50 hintaa on ihan kyllä hyvä juttu, että ei se ilmajäähynkään tarvitse sitä satasta maksaa.
Niin, se on ehkä hyvä suuntaus ollut tässä nyt muutaman viime vuoden aikana ja viime aikoina, että kun yhdessä kohtaa se meni vähän siihen, että ne high-end coolerit rupesivat maksamaan sitä satkua melkein, tai 89-100 € luokkaa. Niin nyt on taas tässä viime aikana tullut muutamia vaihtoehtoja sitten tuohon 5-60, mitkä on melkein yhtä suorituskykyisiä, että ei ole niinku tavallaan oikein tosi hankala keksiä sellainen tilanne, missä olisi järkevää maksaa niistä sataisen kuulereista enää, niin arvelisin, että tämä voisi mennä siihen samaan hintapisteeseen.
Joo, sanoisin ehkä just joku Noctua NHD 15, niin sulla on isokokoinen kotelo, ja sitten just budjetti on sille kokoonpanolle, alkaa olemaan 2 tonnia tai 3 tonnia tai näin, niin ehkä johonkin tonnin koneeseen, niin joku Noctua ei enää ala ole sataisen hintansa puolesta, nyt ehkä välttämättä enää se perusteltu vaihtoehto, mutta näin, mutta joo, selvä. Jonspolta semmoinen. Sitten vielä ehkä yhtenä mainintana tästä, että Jonspon kotelot itsessään on hyvin tämmöisiä hillityn tyylikkäitä, harjattua alumiin ja tämmöistä, niin siihen teemaan myös sopii aika hyvin. Ja tämä 162 milliä korkeus tuulettimen kanssa, eli tuuletin ei retkota tuolta mitenkään yli tai näin, niin varmaan ihan hyvin yhteensopivuuttakin löytyy noihin Jonspon koteloihin sitten tällä coolerilla. Eli tervetullut ARGB prosessorikuulerin markkinoille. Sitten prosessorikuuleriasiaa jatketaan. Intel on tuomassa 12. sukupolven Core-prosessorit syksyllä markkinoille Alder Lake koodinimellä. Ja siellähän on sitten Intelille tuttuun tyyliin tulossa kokonaan uusi prosessorikanta. Eli siinä missä aikaisemmin LGA 1150X-kanta ja nyt tämä uusi LGA 1200-kanta meni vielä samoilla kiinnikkeillä, niin nyt on sitten myös vaihtumassa. Eli sieltä tulee uusi prosessori, uusi piirisarja, eli emolevyt, uusi prosessorikanta ja sen myötä sitten myös kiinnikkeet. Eli jos haluaa Intel-kokoonpanoa päivittää nyt syksyllä uusimpaan sukupolveen, niin siellä täytyy kalustoa ostaa sitten vähän sillai isompi bundle kerrallaan. Ja siellä on tosiaan nyt sitten Uudet ilmeisesti reijät emolevyllä ja lisäksi myös sitten toi prosessorikannan korkeus on vaihtumassa. Noctualta ja noiltahan on silti taidettu ilmoittaa, että tällekin saa sitten kiinnikkeet ilmaiseksi kuittia
niin,
vastaan.
Sanotaanko nyt näin, että siitä tiedät ostaneesi laatukuulerin, että valmistaja tarjoaa siihen joko ilmaiseksi tai kohtuun rahaan, niin uudet kiinnikkeet, uuden sukupolven rossuille, että ei se nyt silleen maata mullistava ongelma ole, mutta tietysti aina nyt semmoinen huomioitava asia sitten kuitenkin, että
joo,
jos sitä jäähdytystä ostaa, niin täytyy varmistaa, että on saatavilla kautta tukea uusinta. Että
joo,
kyllähän noin valmistajat sinänsä nyt päivittää aika hyvin sitten nopeasti tietysti noin tuotteensa sen mukaan siksi, ettei nyt yleensä hirveästi markkinoilla jää kellumaan, jos se jotain varaston pohjia on, niin mitään semmoisia, mitkä ei ole yhteensopivia, mutta alkuun kannattaa olla tarkkana.
Joo, selvä juttu, eli semmoinen uudistus luvassa syksyllä sitten, että tiedoksi vaan, että kuuleria täytyy myös päivitellä siinä yhteydessä, jos on Intelin leirissä päivittämässä tai hankkimassa konetta. Sitten Royole esitteli taipuisaa ja venyvää microLED-paneelia, eli uusi microLED-teknologia on yhteensopiva jo olemassa olevien tuotantoprosessien kanssa. Milläs näyttää toi näyttö tuossa rypistettynä kuvassa? Ei ole ihan vielä tuotantovalmiudessa välttämättä.
Ei, no ei ehkä pikselitiheys näytä ihan välttämättä tuotantovalmiilta ainakaan mihinkään perus mobiililaite käyttöön, mutta kyllähän toi nyt aika mielenkiintoiselta vaikuttaa, tai voi siitä vaan päästään vähän mielikuvituksen valloille, että mitä sitten, kun nuo näytöt tohon suuntaan kehittyy ja toteutuu sitten niin kuin kestävänä, niin mitä kaikkea niillä voi sitten myöskin sit sen jälkeen tehdä, niin
joo.
Mielenkiintoista tekniikkaa. Tämähän on sama firma kuin mikä nyt on jo parina vuonna niin ollut niitä ainoita, mitkä on Samsungin ja Huaweiin ohella niin esitellyt niitä taipusanäyttöisiä puhelinmalleja, vaikka ne nyt ei ole mihinkään globaaleille markkinoille levinnytkään koskaan, mutta kai niitä nyt Kiinassa on ollut saatavilla, niin silleen just noita muutamia valmistajia, mitkä mobiilipuolella noiden taipusien näyttöjen kanssa. Itse asiassa niin taitaa olla jopa just ihan niin kuin näyttövalmistaja ensisijaisesti, että on vähän siitä demoonnut niillä laitteilla sitä omaa näyttötekniikkaansa sitten.
Joo. Ja tässä nyt lisätään vielä, että ei ole nyt vaan tämä taipusa, mutta tätä voi venyttää tätä näyttöä. Niin kuin.
Joo.
Eli.
Joo, tuossa on tuossa. En tiedä, onko toi suoranaisesti nyt tarkalleen tarkka rakennekuvaus, mutta tuossa noit pienempiä, niin siinä on tosiaan noin johdin vedot noiden mikroledien välillä, niin on sitten tehty jotenkin sellaiseksi, että niissä on vähän liikkumavaraa sitten,
joo,
jos juu. sitä muotoa muutellaan. Niin.
No, mutta mielenkiintoiseen suuntaan, että onko se sitten tosiaan tulevaisuudessa se puhelin, niin se on semmoinen paperiliuska sitten, minkä voi vaikka rypistää taskuun tai taitella.
Niin, ja sitten tietysti jossain muissa sovellutuksissa, mikä nyt ei välttämättä mobiililaitteita, niin kyllähän toi sitten mahdollistaa ja kaikkiin sen näytön, varsinkin jos sitä muotoa ei tarvitse niinku muuttaa hirveästi, niin sehän sit mahdollistaa muotoilemisen aika erinäköisiin designeihin sitten.
Joo, kyllä.
Helposti.
Selvä homma. Sitten oli otsikkotasolla Googlen Fuchsia OS on vihdoin valmis ja matkalla käyttäjien käsiin. Ja jos nyt ymmärsin oikein, niin tämä nyt on tämmöisiä kotituotteita vai mitä kaikkea tähän kuuluu, tähän Fuchsia OS:n alaisuuteen.
Niin, sehän on niin kuin
Nesti ainakin, Nest Hub-laitteita.
Niin, noi koti miksi tämä nyt sanotaan,
älykoti
suunnatut niin ominaisuudet ja laitteet ja ohjauslaitteena, niin käytetään noitahan ne ei nyt, kyllähän noita taitaa niitä
Nestihän toi Google
Suomessa ostii. Saada, mutta eihän noita ei ole nyt vielä Suomen markkinoille silleen niin optimoitu, ettei niitä täällä ole painettu ihan niin laajalti ja markkinoitu niin markkinoille kuin mitä esimerkiksi Jenkkilässä tai muilla isommilla markkinoilla, missä ne on niin kuin täysillä tuettuna noin Googlen systeemit.
Täällä nyt on listattu ovikello ja valvontakameraa ja sitten tämä savuhälytin ja sitten Chromecast oli ilmeisesti tuon Fuchsia OS:n alaisuudessa. Mutta joo, ehkä nyt ei tässä sen enempää.
Niin lähinnä nyt ehkä siltä näkökantilta ainakin tässä kohtaa, niin, että jos tulee vastaan tuollainen nimi kautta käyttöjärjestelmä, niin ei sitten tarvitse niin paljon ihmetellä, että mistä se nyt on kyse.
Joo. Kyllä, kyllä. Ja Kaottika sanoi tuolla chatissa vielä, että käyttössä on suunniteltu skaalautumaan luureista tietokoneisiin YMS, se vaan ekana tulee tuohon HomeBodyin, vai mikä olikaan. Elikkä käyttöönsä sopivaan tarkoitukseen sitten skaalautuu. Mutta joo, mennään eteenpäin. Sitten Razerilta 65% kokoinen langaton Black Widow V3 mini-näppäimistö, ja tämä taisi olla tässä vähän niiden Computexin kynnyksellä julkaistu näppäimistö, ja meille tulossa testiin Nordic Layoutilla jossain kohtaa. Mitäs ajatuksia Kokkoselle herää tästä näppäimistöstä?
Kyllä sitä ainakin parempia näppäimistöjä kuin ajatuksia nyt ainakin tälleen meikäläisen näppiksen käyttötavoilla niin verrattuna nyt tommoseen perus 60-seen, että on ainakin itsellä jo niin kuin semmoista sekakäyttöä, niin helpottaa huomattavasti, kun on noin nuolinäppäimet ja toi funktionäppäinrivi tai sarake tuolla oikeassa reunassa, että ei
ohjainnäppäimistä kysyt.
Niin, ohjainnäppäimistä, joo.
Kysymys.
Niin, ei nyt merkittävästi kasvata ton näppiksen kokoa ainakaan mun mielestä niin kuin minkään käytännön funktion kannalta, mutta kuitenkin parantaa sitä käytettävyyttä sitten pykälän ihan.
Joo,
selvästi.
Ja tässä oli uutisessa nyt, onko tässä, tässä oli tosiaan Razerin omat kytkinvaihtoehdot, mitä mä nyt äkkiä katsoin, että Pohjoismaihin tai Nordic Layoutilla ei ollut saatavilla kuin keltaisilla.
Mutta keltaiset on melkein mielenkiintoista.
Missäs tästä on nyt infoa lisää, eli oliko tämä sillä lailla, että
siis ne on lineaariset 45 grammaset, missä on lyhyt kytkentäpiste, oliko se 1,2 tai 1,4 vaan se kytkentäpiste, ja sitten niissä on tosiaan vielä joku äänenvaimennus.
Eli äänenvaimennettu, vähän niin kuin speed-kytkimet.
Joo, ne kuulosti kyllä ihan ainakin videolla, kun mä katsoin tuossa pariin, niin kuulosti ihan aika miellyttävältä tai isoissa näppäimissä oli vähän jotain helinää, minkä saattaa saada, tai nyt pahaa helinää, mutta pientä, minkä saattaa olla rasvaamalla saada niistäkin pois. Mutta yleisesti ottaen kuulosti ihan suht miellyttävää.
Tämä vihreähän on siis klikkaava, eli tämähän on klikkaava ja tuntopistelinen, eli pelaamiseen varmaan tämä keltainen on just se niin hyvä vaihtoehto.
Ja toi on aika jännä toi, tai siis sinänsä nyt ei jännä, mutta noissa Razerin viimeaikaisissa monissa malleissa on ollut niiden omia optisia kytkimiä käytössä, niin tämähän nyt on sinänsä looginen, että niitä ei tässä mallissa ole, koska mun ymmärtääkseni ne vaatii virtaa sitten sen verran enemmän.
Niin, juu.
Että kun tämä on langaton näppis, niin se ei oikein sovi tuohon niin konseptiin sitten, että siellä on koko ajan optiset tunnistimet hyröllään odottamassa painallusta. Mutta toki ton nyt saa USB-C-piuhan päähän, kun se tarvii ladatakin muun muassa. Joo. Sen kautta silloin tällöin, mutta mitä mieltä sä oot niin yleisesti noista langattomista mekaanisista näppiksistä, kun mä en oikein, niin kuin, toki nyt on semmoisia jotain erikoiskäyttötarkoituksia, jos sulla on kone jotenkin silleen, että siinä on vaikka telkkari kiinni ja sä voit käyttää sitä sohvalta, niin sitten tommonen, mutta mä ennenkin henkilökohtaisesti ainakaan vaan keksin niin mitään todellista käyttötarvetta langattomalle näppikselle tolleen työpöytä.
En mäkään. Mä oon ihan samaa mieltä kyllä, että mä oon ainakin niin laiska itse, että sit kun siitä loppuu ensimmäisen kerran se akku, ja mä isken siihen se USB-piuha siihen näppäimistön perään kiinni, mä en näe, että miksi mä sen irrottaisin enää siitä niin kuin uudestaan. Että jos ei sulla ole nyt semmoisia, monillahan on myös on olemassa paljon semmoisia henkilöitä, joihin mä en itse kuulu, että se sun Butler Stationissa on semmoinen niin kuin äärimmäisen kliini jotenkin koko aika, että sulla ei ole ensimmäistäkään mitään itemiä siinä pöydällä ja sä nautit siitä niin kuin semmoisesta järjestyksestä ja kliinistä, että sulla ei ole mitään kaapeleita, niin että sä saat sen enemmän sen tyydytyksen sit siitä ulkonäöstä ja siitä justiinsa kuin sit siitä varsinaisesta käytöstä, mutta hiiri nyt on eri asia, siinä se johto niin kuin ihan voi jopa haitata ja tuntuu niin kuin sillä, että se hiiren langattomuuden mä niin kuin ymmärrän, mutta näppäimistö mulla menee itselläni vähän niin kuin yli. Mutta tässähän on nyt tosiaan, että tämä 65-prosenttinen koko, mikä tämä nyt on, eli on nuolet mukaan, fyysiset nuolet ja sitten on 4 näitä ohjainnäppäimiä, vai miksi näitä nyt kutsutaan siirtymänäppäimet, ohjainnäppäimet, en muista nyt, mutta kuitenkin. Niin, näitähän ei kyllä langattomana hirveästi ole näissä niin sanotuissa markettibrändeissä. Nämä on just semmoisia, että näitä löytyy tuolta mekaanisten näppäimistöjen skeneistä, löytyy sitten piirilevytasolla itse rakennettavana. Ja tämä taisi tukea vielä sillain, että tämä yhdellä lähettimellä tukee näppäimistöä ja hiirtä, eli multidevice-supportti löytyy siitä. Ja tosiaan optiset kytkimet Razerilta. Harmi, että on ABS-näppäinhatut. Se on kyllä vähän huono.
Sitä piti kanssa sanoa, että se oli aika, en mä nyt tiedä, onko se nyt ihan valtava huono tolla toteutuksella, mutta aika jännä tavallaan, että kun nyt viime aikoina on nähty niitä PBT-muovisihattuja vähän edullisemmankin, tai vähän edullisemmiskin näppiksissä, että ei se kustannus siitä nyt voi ihan niin suuri sitten kuitenkaan olla. Ja sitten tuossa on kuitenkin toteutettu noin niin kuin kaksoisruisku valettuna, mikä on sinänsä valmistustekniikkana heti kalliimpi ja sitten vielä vähän paksumana matskuna, niin olisi nyt luullut, että ei olisi merkittävää eroa tuossa hintaluokassa ollut, että ne olisi tehnyt sitten samoin tein siitä PBT-muomista. Käytännön eroa nyt siinä varmaan tulee olemaan tuossa tapauksessa se, että nämä kiillottuu nopeammin, mutta eihän noin mihinkään kuluu, kun noissa
ei
on
ne
niin kuin
kulu, joo. Mun täytyy itse asiassa varmaan, meille kun tulos toi näppistesti, mun täytyy sitten Razerin edustajat kysyä, siis joku perusteluhan tässä täytyy olla, että miksi on menty niin kuin double shot ABS. Ja sitten vielä kaiken jälkeen, kun tuolla mekaanisten näppäimistöjen custom puolella sitten kuitenkin, että siellä on usein tämmöisiä niin kuin tietyn teema värisiä tai just fonttia ja väritystä ja kaikkea tämmöistä, niin niitähän usein toteutetaan just tuolla double shot ABS:llä. Ja se on vaan, kun se on hemmetin kalliita customina tehdä jo muutenkin ne näppäinhatut, niin siellä on usein tätä ABS, tämmöistä kiiltävää sovellus tai toi noin, niin näppäinhattuun, mutta mikä tässä on oltava joku niinku pointti, että miksi tämä on kaksoisruiskuvalettu ABS-muovinen eikä PBT. Tämä ei voi olla niinku kustannuskysymys.
No en mä aika kyllä kuvittelisi, että
Niin.
voisi olla. Tai sitten on ainakin aika hölmö kustannuskysymys, koska
Niin.
joo, tosiaan
Koska
ei ole
niillä on siinä
näppis
halvemmas.
ei ole kovin halpa kuitenkaan.
Niin,
Niin.
190 maksava näppis, kun niillä oli kuitenkin se
Niin.
mini, mikä meillä oli testissä, niin siinä sitten taas oli PBT-näppäinhatut, ja se on 130 näppäistä. Tosi, tosi outo juttu.
Tän ottaisin kyllä mieluusti niin kuin henkilökohtaisesti, tai siis jos nyt tuollaisen haluaisin, niin ottaisin tämän kyllä mieluummin langallisena versiona, ja noi turhat langattomat roippeet pois ja akku pois, niin sillä saisi tuosta hinnasta varmaan muutama
Joo.
kympi helposti pois, mutta en tiedä, ehkä semmoinenkin malli saattaa myöhemmin olla sitten tulossa, jos kysytään
Joo.
riittää.
Sehän oli tosiaan tuossa siinä niiden Razer Minissä, niin siinähän oli muistaakseni, siinä oli tosi himmeä se RGB-valaistus sitten myös, että en mä tiedä, onko se PBT-muovi sitten myös jotenkin niin vaikeasti, että läpäiseekö toi ABS-muovi jotenkin helpommin sitten valoa vai mikä tuossa niin on tuossa jutussa, että sehän oli tosi himmeä se Razerin mini-näppäimistö BBT-näppäinhatuilla. Mutta joo, ehkä nyt tästä toi noin, niin tässä yhteydessä riittävästi jauhettu, ja tämä on tulossa meille tosiaan testiin, en tiedä koska, Nordic Layoutil tulos Razerilta johonkin sopivaan väliin katsastettavaksi. Ars Technica uutisoi, että Valve aikoo julkaista käsikonsolimaisen Steam Pal-tietokoneen, joten täällä vähän on nyt netin keskustelupalstojen huhumyllyt on herännyt ja tämmöistä huhuillaan, mutta jätetään tämä nyt vielä toistaiseksi hautumaan ennen kuin jotain
Niin.
kohtuu konkreettista tulee esille.
Niin lähinnä tuommoinen ihan mielenkiintoinen huhu, millä nyt ei ole ihan mitään hirveän konkreettista vielä niin kuin lihaa silleen luitten ympärille. Ehkä kannattaa tässä nyt jäädä tässä kohtaa seurailemaan ja olla lähinnä tietoinen, että jotain tuommoista saattaa tässä nyt olla suunnitteilla
Valve.
ja sitten
Niin.
mitä siitä on lisää tietoa tulossa. Niin.
Valvella kuitenkin on myös sit kuitenkin ihan rautavalmistusta siellä Index VR-lasien puolella, ja sitten taas just toisaalta niin toi Valve tuommoisena pelialustana, niin kyllähän toi kuitenkin tuommoinen käsikonsoli sitten taas siihen niin portfolioon sopii sitten kuitenkin, että sisältöä on niin tarjota oman Steam-laitteeseensa. Mutta joo, sieltä sitten Armi on esitellyt uudet Cortex X2, A70 ja A50 prosessoriytimet sekä uudet Mali-grafiikkaohjaimet ja kolme uutta prosessoriydintä ja 4 grafiikkasuoritinta. Nimeäminen on uudistettu. Kokkonen voi pikaisesti kävästä läpi, että mistä kyse ja missä näitä nähdään käytännössä sitten.
Niin, eli käytännössä tuo homma nyt menee silleen, että Arm suunnittelee ja julkaisee noin vuosittain tai sitä luokkaa riippuen vähän tuotteesta, niin noita omia prosessoriytimiä ja grafiikkasuorittimia ja noin muut valmistajat sitten tavallaan implementoi ne mukaan niiden omiin sit järjestelmäpiireihin. Eli esimerkiksi Samsungin nyt vaikka käyttää sitten omassa Exynos-järjestelmäpiirissään sitten noita Armin Cortex-prosessoriytimiä nyt näin niin kuin esimerkkinä, ja sama juttu noiden Mali-grafiikkasuorittimien kanssa, niin niitä useampikin valmistaja sitten käyttää osana omia järjestelmäpiirejä, ja ne lisensoidaan sitten siihen käyttöön, mutta käytännössä nyt näissä tämän vuoden julkaisuissa, niin nämä on taas sellaisia, mitä sitten tullaan näkemään todennäköisesti ensi vuonna, tai ensi vuoden niin kuin järjestelmäpiiri malleissa sitten, mitä myöhemmin julkaistaan, niin käytössä. Tuossa nyt ehkä silleen ihan merkittäviä juttuja nyt aikaisempiin vuosiin nähden, niin tapahtui siltä osin, että ensinnäkin nämä nyt on kaikki kolme prosessoriydintä, mitä nyt julkaistiin, niin ne on nyt perustuu tuohon ARM V9-arkkitehtuuriin, mikä julkaistiin tuossa suht hiljattain.
Joo.
Ja noiden piirien nimeämistapaa vähän muutettiin, eli viime vuonnahan tuli toi ensimmäinen Cortex X-sarjan niin kuin huippusuorituskykyinen prosessoriydin, mikä on tarkoitettu tämmöiseen niin kuin maksimaaliseen hetkelliseen niin kuin piikkisuorituskykyyn.
Joo.
Ja nyt tämä on sitten toisen sukupolven versio siitä, mutta sitten noin kaksi niin kuin ns. Pienempää ydinversioa, eli toi entiset Cortex A70-sarjan ja sitten Cortex A50-sarjan prossut, niin ne nimettiin nyt uudestaan silleen, että toi toi 70-sarja on nyt, sarilainen on nyt A710 ja sitten toi 50-sarilainen on A510, että ne hyppäsivät tavallaan niin kuin 100-luokkaan sitten.
Jep.
Noin nimeämiset. Mutta sitten ehkä semmoinen muutos tuossa nyt tapahtui kans, että vanhaa 70-sarjalaista, eli tämä nyt tämä uusi A710, niin sen asemointia on vähän selkeytetty tuosta X2-tehoytimestä silleen, että se on suunnattu enemmän vähän semmoiseen niin kuin pitkäkestoiseen moniydin suorituskykyyn tai käyttöön.
Joo.
Että kun nehän oli aikaisemmin noin A70-sarjalaiset, niin ne oli niitä suorituskykyisimpiä ytimiä ennen kuin tämä tuli tämä X1 ja X2. Niin nyt sitä on vähän selkeytetty, että sillä on nyt näissä uusissa niin vähän ehkä erilainen optimoitu tehtävä kuin aikaisemmin. Ja sitten toi A50 edelleen tuolla NS-pikkuytimenä, eli sen tehtävä on sitten hoitaa simppelimpiä asioita mahdollisimman energiatehokkaasti. Että siinä on taas sitten se pieni virrankulutus on niin kuin se ykkös juttu siellä. Ja noille Joo. Nyt luvattiin vähän ytimestä riippuen niin tuommoista 10-30% parannuksia suorituskyvyssä ja sitten tuossa virrankulutuksessa ja sitten tuonne koneoppimissuorituskykyyn niin ihan hyviä parannuksia 2-3-kertaista aikaisempaan nähden. Sitten semmoinen uusi juttu nyt tuossa kanssa, että noita suorituskykytiimiä pystytään nyt tämän uuden tuollaisen Dynamic Shared Unit 110, mikä nyt mahtaisi olla sitten semmoinen hyvä suomennos. Se on niin kuin tuollainen yhdyssilta, minkä avulla ne kommunikoi keskenään noin prosessoriytimet. Niin se mahdollistaa nyt sitten näiden uusien myöntä sen, että noita voi tarvittaessa noita Cortex-X2-suorituskykytiimiä laittaa vaikka maksimissaan 8 kappaletta niin kuin siihen samaan piiriin. Okay. Eli käytännössä ne on sitten enemmän niin kuin kannettaviin tietokoneisiin, että niissä rupeaa olemaan toi tehonkulutus sit niin korkeata luokkaa, että semmoisia ei nyt luonnollisesti voi niin kuin puhelimissa käyttää. Puhelinkäyttöön se on se yksi kappale, on niin kuin se suositus ja mitä tullaan varmaan käyttämään. Mutta se mahdollistaa skaalautumisen myös niin kuin huomattavasti suorituskykyisempiä tämmöisiä ainakin niin kuin just kannettaviin tietokoneisiin semmoiseen käyttöön.
Vaatii vähän erilaista jäähdytystä sitten samalla varmaan.
Joo, se menee ihan eri luokkaan se virrankulutus siinä kohtaa. Ja sitten sieltä tuli tosiaan, niin grafiikkapuolelle tuli itse asiassa jopa 4 kappaletta erilaisia grafiikkasuorittimia, eli sieltä tuli niinku huippumalli, minkä nimeäminen kanssa muutettiin nyt vähän samaan tyyliin kuin noissa prosessoreissakin, niin Mali G710, siellä luvattiin 20% lisää nopeutta. Ja sitten siellä alapuolelle sit tuli vähän karsitumpana versiona G60. Se on sitten semmoisia ylemmän keskihintaluokan kautta alemman high-end-luokan laitteisiin ehkä suunnattu. Sitten siellä tuli 50 tommoseen keskihintaluokan laitteisiin ja sitten ihan tommosia hinnat alkaen luokan laitteisiin, niin tuli sitten vielä G30. Et noita kaikkia nyt sitten mahdollisesti todennäköisesti tullaan näkemään sitten tuossa ensi vuonna ja siitä eteenpäin, niin useammassakin eri piirissä.
Joo, ja jos nyt vielä kertauksena, mistä näissä on nyt kyse, eli kuten säkin tuossa aikaisemmin sanoit, niin aikaisemmin esiteltiin tämä ARMv9 arkkitehtuuri, joka on siis näiden piirien semmoinen niin sanottu perusta, miten ne piirit toimii, ja nyt sitten nämä kyseiset ytimet, mitkä julkaistiin, ne ovat nyt sitten niin kuin tuohon arkkitehtuuriin perustuvia piisiru-ratkaisuja tai tämmöisiä niin kuin kokonaisuuksia, joista sitten toteutetaan piisiru näihin ytimiin pohjautuen. On se sitten Qualcommin joku Snapdragon-piiri tai Samsungin Exynos-piiri tai MediaTekin joku piiri. Ja sitten niitä järjestelmäpiirejä käytetään sitten itse siellä puhelimissa. Eli tämä on vähän tämmöinen moniportainen tämä, mistä tämä homma koostuu, eli arkkitehtuuri, sitten siihen suunniteltu ydin, ja sitä kutsutaan vielä tässä tasossa niin IP-ksi, ja sitten sen IPn pohjalta valmistetaan se itse piisiru, ja sitten sitä käytetään jossain laitteessa. Yes. Ja sitten samassa yhteydessä uutisoitiin, että 2023 ARMin mobiiliprosessorit siirtyvät pelkästään 64-bittiseen aikaan, että tässä nyt on ollut 32-bittistä ja 64-bittisyyttä rinnakkain. Mä en ole ihan varma, missä roolissa toi 32-bittisyys on tässä ollut. Ehkä jotkut vanhat sovellukset on saattanut olla pelkästään 32-bittisiä, ja ne on vielä toiminut.
Toihan tosiaan, niin kuin tuossa viimeisessä kappaleessa mainitaan, niin 2011 tuli toi ensimmäinen 64-bittinen suoritin, niin kuin julkaistiin, ja sitten käytännössä se tuli markkinoille siinä pari-kolme vuotta sitten, tai se myöhemmin, että se on nyt ollut sitten sellaisen jonkun verran vajaa 10 vuotta nyt niin kuin markkinoilla noin 64-bittiset järjestelmäpiirit, ja mun käsittääkseni ne on tuossa nyt tähän asti mennyt silleen vähän rinnakkain, ja se 64-bittisyys on nostanut tavallaan niin kuin rooliansa siinä koko ajan, ja sitten se 32-bittisyys on niin kuin ollut siinä rinnalla ja jäänyt koko ajan pienempään rooliin, ja nyt sitten käytännössä on tarkoitus vaan sitten vähän niin kuin katkaista se napanuora nyt siihen 32-bittisyyteen, mikä on siinä jo sitten nykymittapuulla aika turhaankin roikkunut vaan mukana tässä viime ajan. Ja just tätä nyt on sitten Google avustamassa kans omalta osaltaan silleen, että ne on jo nyt aikaisemmin sit on jo onko pari-kolme vuotta, kun ne ilmoitti suunnitelmistaan nyt tuohon 64-bittisyyteen siirtymisessä niin kuin Androidin osalta, niin ne on jo hetken aikaa vaatinut kaikista Play-kauppaan lisättävistä joko uusista sovelluksista tai olemassa olevien sovellusten päivityksistä. Ja ne on vaatinut niistä niin kuin 64-bittistä versioa, eli sillä tavalla niin kuin automaattisesti pakottanut sitä siirtymää. Ja nyt sitten nyt tämän kesän elokuusta lähtien, niin kaikki semmoiset puhelimet, mitkä on 64-bittisiä tai mobiililaitteet, niin niille ei enää jaella lainkaan niitä vanhoja 32-bittisiä niin kuin sovelluksia sitten.
Yes.
Että tolleen tavallaan suht luonnollisesti sitten vähän pidemmällä aikajänteellä, niin tämä siirtymää sitten sillä puolella on ajettu.
Jep, eli lyhyenä yhteenvetona siis sitten, kun nämä ARM-prosessorit siirtyvät pelkästään 64-bittisiksi, niin sen jälkeen niillä prosessoreilla ei pystytä ajamaan softaa, joka on koodattu 32-bittiseksi.
Joo, just näin. Ja sitten, no hyvin todennäköisesti sellaista softaa ei juuri ole, tai jos se on, niin sitten se on joku
tosi vanha
softa, mitä sovelluskehittäjälle ei ole ollut kiinnostusta tai ei ole olemassa enää sitä sovelluskehittäjää, mikä sitä olisi ollut kehittämässä enää hetkeen. Et kyllä se sitten on sovelluskehittäjän tai sovelluksen julkaisijan puoleen sitten suurta laiskuutta kautta olemassaolon puutetta, jos niin kuin joku sovellus jää sen takia pois.
Ne voi olla jotain tosi spesifisiä käyttötarkoituksia, sit mitä löytyy. Ja sama hommahan on tuolla tietokoneiden puolella sitten on just tyyli jotain, joku ydinvoimalan joku hallintayksikkö on toteutettu semmoisella Windows-versiolla tai DOS-versiolla ja raudalla. Ja sitten kun mennään 10 vuotta, 20 vuotta eteenpäin, niin se on just saattaa olla, että sitä ei pystytä ohjaamaan muuta kuin löytämällä just. Ja sitten niitä hajoaa väistämättä niitä laitteita. Niin sitten ollaan niinku ongelmissa. Jotain autojen jotain hallintasoftia johonkin vanhoihin. Taitaa olla jotain Ferrari-huolto tai joku Lamborghini-huolto, niin se saattaa vaatia jonkun tietyn läppärimallin tai jonkun tämmöisen, mistä löytyy joku tietty portti ja joku tietty softa ja tietty käyttöjärjestelmäversio ja tämmöistä.
On sama jossain tuolla lentokonepuolellakin käsitteeksi, että siellä on käytössä jotain 30 vuotta vanhoja Windows-versioita silleen vielä niin kuin aika uusissakin just vaan sen takia, että se on jotenkin niin hidasta sitten päivittää noita tai ottaa niin kuin noin uusimmat, ja se kehitys on ollut niin pitkään, että se on tavallaan se varma valinta sitten siinä vaiheessa.
Kyllä. Joo, ja sitten niissä on just se, että ne on tavallaan koko aika tuotannossa ja rullaa, koko aika business rullaa semmoisten järjestelmien päällä, ja sitten jotenkin niiden päivittäminen on ihan törkeän kallista, ja ei herkästi lähdetä toimivia tuommoisia niin sitten päivittelemään ihan vaan huvin vuoksi, siinä missä joku yksittäinen ihminen päivittelee omia ajureitaan tai Windowsia niin ihan vaan tosta noin vaan, niin niitä ei vaan pysty yksinkertaisesti, että haasteet näkyy tuolla teollisuuden puolella sitten yleensä tämmöisissä versiopäivityksissä ja tukijutuissa. Sitten kuten alkulähetyksessä sanottiinkin, Nvidia pitää GeForce-julkaisutilaisuuden 31. päivä toukokuuta, eli siellä on luvassa YouTube- ja Twitch-kanavilla suora julkaisutilaisuus. Tämä liittyy tuohon Computexin keynote-esitykseen joissain määrin kaiketi. Tämä tulee suorana lähetyksenä Suomen aikaa 1. kesäkuuta 8:00 aamulla, ja ei nyt tarvii olla ehkä mikään kristallipallosta lukija, että arvaa, että sieltä saattaa pari näytönohjainta olla tulossa. Ja huhuissahan on nyt ja vuodoissa ollut RTX 3080 Ti ja RTX 3070 Ti. Ja
olisiko se nyt tässä asia yhteydessä, niin ehkä kiinnostuneet voi lukea itse uutisen ja asia voi palata sitten ensi viikolla, kun päivämäärä tulee kohdalle.
Joo, kyllä. Sanotaan näin, että aiheen tiimoilta on täällä Porin testilaboratoriossa oltu kiireisenä, joten ensi viikolla ehkä sitten kannattaa vähän silmäillä tuohon IoTechin etusivulle ja YouTube-kanavalle. Joo, ei tästä nyt sen enempää. Odotellaan, että tämän videon julkaisee sieltä, mitä ovat julkaisemassa, ja palataan sitten aiheeseen. Mutta Suomessa Samsung on palannut myydymmäksi älypuhelinmerkiksi. Mitäs ajatuksia Kokkoselle tästä?
No, en mä nyt tiedä, noin ton Samsung ja Apple on nyt sahannut tässä jo monta vuotta, niin tulee vähän vuoron perään vuosineljänneksestä sun muusta. Varsinkin kun puhutaan vielä vuosineljänneksistä, niin niidenkin välillä saattaa olla välillä aika paljon heittoja, kun Applekin julkaisee vähän eri syklillä puhelimensa kuin mitä Samsung julkaisee. Niin se on sinänsä ihan loogista, että Apple julkaisi viime syksynä puhelimensa, niin niillä on yleensä aina se pikku piikki sitten niiden uusien mallien kanssa siellä loppuvuodesta. Sitten Samsung julkaisi nyt taas helmikuussa, niin niillä tulee sitten se sama piikki taas tuossa alkuvuodesta. Ja ehkä nyt toi Applen pudotus tuossa on pikkusen isompi kuin mitä keskimäärin, että se on ennemminkin, en tiedä, ei toi nyt ole mikään maailman paras kuvaaja, mutta se on lähempänä jo 20% kuin 30%, kun ne on kuitenkin tuolla 30% päälläkin mennyt monesti pidemmän aikaa, niin
joo.
Oliko tuossa sen tarkemmin spekuloitu sitä, että mikä siinä on syynä, että toi roikahtanut toi Applen osuus nyt tuonne johonkin 25%:nkin alle jo?
No onhan sieltä nyt tullut Samsungilta tietty aika kattava linja 5G-puhelimia ja eri hintaluokkia ja ehkä entistä enemmän nyt alkaa olemaan kuitenkin, että toi 3-500 euro hintaluokkakin alkaa olemaan ja tarjoamaan älypuhelimelle kyllä niin valtavasti niin kuin vastinetta rahoille. Ja sitten kuten kuvista näkyy, niin toi Samsungin alkuvuoden myynti on ollut tosi vahva, ja kuten kuvasta näkyy, niin Xiaomi on kyllä aika iso harppauksen ottanut kanssa tuolla viimeisen parin, kolmen, neljän kvartaalin aikana. Samaan aikaan, mitä Huawei siellä niin tulee toiseen suuntaan.
Niin, mä sanoin, että siinä voi ottaa tuosta nyt tuon tummanpunaisen linjan ja tuon oranssin linjan, ja sitten katsoa, että miten ne menee toisiinsa nähden, niin siinä saattaa olla jonkunnäköinen korrelaatio näiden kahden välillä mitä tuossa nyt on tapahtunut. Ja nyt se näyttää tällä kertaa, että Xiaomi on nyt sitten ollut se valmistaja, mikä on onnistunut niin kuin parhaiten ottaa tässä sitten haltuun tätä meidän markkinaa, kun täällä on muutoksia tapahtunut. Et viimeksihän se oli Huawei silloin, kun Nokian Lumia-aikakausi loppui, niin, ja yhtäkkiä vapautui hirveä markkinasiivu monelle tapeltavaksi, niin silloin Huawei otti sen aika akuuttavasti itselleen. Nyt sitten, kun Huawei sattuneesta syystä, niin ei oikein pysty tarjoamaan mitään kilpailukykyistä, niin sitten on nyt Xiaomi sit ollut ehkä eniten ahnaana siinä sitten ottamassa aika isoja.
Ja kyllähän toi niin näyttää nyt, että kyllä toi Huawei nyt, niin kuin, no en mä tiedä, onko niillä enää mitään niin älypuhelinbisnestä olemassa Suomessa tällä hetkellä.
En tiedä, jotain vanhoja malleja saatetaan.
Mitä jos me mennään giganttiin, mitä sieltä löytyy? Puhelimet, Huawei, 23 mallia sieltä nyt vielä löytyy. Niin on täällä nyt vielä P40 myy, P40 Pro, P40, P40 Lite, P-Smarttia. Mutta saatavuudet.
Ne on kaikki noita edullisemman pään niin malleja, mistä osasta taitaa olla justiinsa se vielä se NS-normi Androidi käytössä. Mutta sitten kun ruvetaan katsoa niin kuin vaikka, no P40. Näin, niin. Liteekin on nyt semmoinen, että siinä ei taida Googlen palveluita muistaakseni enää olla. Niin.
Mutta näitähän ei ole siis tosiaan enää saatavilla. Että siis täällä on nyt 23 mallia listattu, ja näistä on käytännössä 3 mallia on varastossa. Kahta noista alle 5 kappaletta keskusvarastossa, eli P40 laittia on sitten yli 5 kappalet. Siis. Mut siis ja näissä muissa on, että ei keskusvarastolla, ei saatavuutta. Eli kyllä tämä on niinku käytännössä ohi tämä Huawein puhelinbisnes Suomessa tällä hetkellä. Mutta älykelloa ja muuta laitetta sitten sieltä tulossa.
Niin, ja sitten se on nyt niistä, miten se nyt sanoisi, niiltä pohjilta, niin on nyt sitten mahdollisesti tässä lähiaikoina nähtävissä sitten taas jonkunnäköistä ehkä uutta nousua. On siinäkin nyt vähän tekemistä, mutta ei se nyt ihan niin kauan ole silti, kun ovat vielä olleet kuitenkin merkittävällä osuudella tässä markkinassa, niin sieltä on nyt se Honor tulossa sitten omana firmanaan, kun sehän tosiaan ero myytiin ja on nyt sitten oma itsenäinen toimijansa, niin tällä tietoa sieltä pitäisi olla nyt kesällä tulossa sitten uusia mallia tänne Euroopankin markkinoille. Niitähän on tuossa keväällä nyt jo Kiinassa vähän julkaistu, mutta ei ole vielä tänne asti. Siellä on vielä ollut vähän organisaation rakentamiset käsittääkseni nyt käynnissä
kyllä,
Euroopassa.
Kyllä on aika karu ja kivinen tie on oikeasti taas vähän niin kuin nollista lähteä liikenteeseen.
En mä et ihan noinkaan välttämättä sanoisi, jos siellä on vain realiteetit esimerkiksi markkinoinnin tarpeen ja tämmöisen suhteen, koska niillä oli kuitenkin Honorillakin aika vahva brändi, varsinkin nuoremman väen niin kuin keskuudessa mun käsittääkseni. Niillä oli ihan hyvä markkinaosuus ja niin kuin bränditunnettuvuus. Ja nyt niillä on mahdollisuus tehdä vielä melkeinpä niin kuin parempia puhelimia ainakin sen suhteen, että niillä on nyt Qualcommin piirit käytössä ja muuta tällaista, ettei tarvitse ottaa silläkään osa-alueella niin kuin hittiä suorituskyvyssä, niin mä sanoisin, että niillä on kyllä edelleen ihan kaikki eväät. Ei siinä niin kauan ole kuitenkaan aikaa vielä, kun se oli ihan validi vaihtoehto se Honor-brändinä.
No, se jää nähtäväksi.
Hyvin vielä niin kuin omissa käsissä nyt, että miten. Toki et sä nyt mihinkään 30% tai mihinkään Huaweiin vanhoihin niin kuin osuuksiin, nekin taas olla parhaimmillaan siellä just 30%. Että sä nyt sinne pääsen, mutta et ihan merkittävä osuus näkisin, että on mahdollista kuitenkin edelleen kilpailla takaisin.
No niin, jää nähtäväksi. Sehän oli kuitenkin vähän omilta osiltaan se Honor, että aluksi ne täällä Suomen markkinoilla veti sillä omalla Honor-brändillään, kunnes tuli linjanmuutos, että ne aika lailla yhdistettiin siihen Huawei-alaisuuteen. Sitten, ja sitten niitä jossain kohtaa taas vähän erkaannutettiin niin kuin omikseen tekemisiksiin ja näin, mutta joo, jäädään odottelemaan katsomaan, sen aika näyttää sitten, miten käy sille brändille ja uudelle tulemiselle.
Sitten tuossa, OnePlus on käppyräs vielä sen verran siitä mainitakseni, niin siinä näkyy aika selvästi toi, että tuossa Q3, Q4, niin niillä tuli malliston laajeni ihan selvästi, että sinne tuli niitä edullisemman pään, eli käytännössä joo. Nordi julkaistiin silloin loppukesästä vai milloin se oli, niin se näkyy tuossa heti niin kuin huomattavasti, että se on aina, mitä edullisempi laite, niin yleensä volyymit niissä on
kasvaa markkinaosuudesta, niin kun puhutaan. Juu.
Niin.
Kate on aina pienempi tietenkin sitten, että myynnillisestikin tarvitaan niissä sitä määrää. Sitten Microsoftin toimitusjohtaja siellä lupaillut tulevia Windows- ja Store-päivityksiä, eli siellä on ollut tämä Build 2021 tapahtuma ja kuulemma tulossa yhtiön valmistautuvan lähiaikoina paljastamaan yhden viimeisen vuosikymmenen merkittävimmistä päivityksistä Windowsiin, eli jäädään ehkä nyt sitten odottelemaan sitä, ei tuossa storeistakaan nyt niinku, sen.
Näin niin kuin meidän olla. Boomerien kesken, niin kuinka usein sulla tulee käytettyä Windows Storea? Tai Microsoft Store Windowsilla, paljonko asennat ja lataat sieltä sovelluksia?
No jos joku on pakko sieltä asentaa. Microsoft Flight Simulatorin mä oon sieltä varmaan viimeksi asentanut. Testejä varten.
Mä en taida olla kirjautunut niin kuin lainkaan noihin mihinkään palveluihin. Että
joo, ei kyllä mäkin asennan Windowsin asennan kyllä paikallisella tunnuksella. Näinpä. No, mutta. Näin se maailma muuttuu. Me ei. Sitten toi Acerilta tullut uuden sukupolven Predator-pelinäytöt, eli siellä on ollut HDMI 2.1 liitintä tuotu, HDMI Variable Refresh Rate tukea, jota nuo uudet pelikonsolit tukee, ja sitten on myös ultralaajakuvainen näyttö G-Sync Ultimate tuella ja moduulilla, eli isokokoisia näyttöjä, 28, 38 ja 42,5 tuumasia, siellä 4K-näyttöä tuonne 43 tuuman koko luokkaan. Sitten on tosiaan tämä on sitten ultrawide kokoa tämä Predator X38S. No joo, 3840 x 1600 näyttö. Mikäs kuvasuhde tämä nyt sitten on? se puuttuu nyt tästä uutisesta, mutta joo, en nyt ulkoakaan. Onko se toi...
En mä nyt sano vaan.
No, en sano tuosta noin nyt äkkiseltään. IPS-paneeli 175 Hz, Display HDR 600 oli tässä, ja tässä isommassa oli Display HDR 1000 kirkkaus, sitten oli 28-tuumainen näyttö, tämäkin on myös 4K-paneelilla, IPS-paneeli 155 Hz, ylikelotettu virkistystaajuus, G-synkki ja näin eteenpäin, eli 2021 vuoden Predator-pelinäytöt. Mitäs tässä oli hinnat? 28-tuumainen on asetettu Euroopassa 1200 euroon. Okei. 38-tuumainen ultta ja toi laaja kuvanäyttö, niin 2200 euroa. Ja sitten toi 43-tuumainen oli 1600 euroa. Eli aika premium hintaluokan näyttöä on siellä
aseerilta. Hyvä kysymys, tarjolla. Mutta minkä takia noin maksaa noin paljon noin peli... Niin kuin...
Näytöt.
NS-pelinäytöksi tehdyt telkkarin kokoiset näytöt, koska niin kuin paperilla katsottuna ainakaan niissä ei speksit ole kuitenkaan yhtään sen parempia kuin jossain siihen tarkoitukseen hyvissä telkkareissa. Vaikka niitä tai LG:n OLED-telkkareitakin kun vertaa, niin ainut minkäs, mitä niin... nyt tulee mieleen, niin on noita jotain kirkkausasetuksia noissa pelinäytöissä saattaa olla niin kuin parempia tai tukea just jotain Display HDR-tonnia tai tonni. Onko sitä vielä joku korkeampi, mutta niin kuin muilta osin.
Voiko se olla nyt joku vasteaika sitten, tai joku tämmöinen noissa pelinäytöissä parempi?
Kun mä oon kattonut jotain testeitä, jotain niin kuin noista, että just toi, esimerkiksi noi LG:n OLEDitkin, niin pärjää siinä hommassa aika hyvin, joo, jos ne olisi jossain pelitilassa.
No, OLEDin haaste on joissain määrin on se kuvan kiinni palaaminen, niin kuin, että se on nyt jo yksi semmoinen ongelma, vaikka siellä kuin pidettäisiin... Niin kuin, pidettäisiin screensavereita tai tämmöisiä päällä, niin kyllä ne OLEDit vaan niin tuppaa enemmän tai vähemmän palaamaan. Chatissa virkistystaajuuden saanti on huono, joten vain parhaat yksilöt pääsevät laadunvalvonnasta läpi.
Niin puhutaanko nyt näistä LCD-paneelista?
Ilmeisesti pelinäytöistä.
Niin.
Mut joo, sitten siellä on tietokoneille suunnattua G-synkkitukea. No Free-synkkiä nyt löytyy Samsunginkin näytöistä ja näin. En mä tiedä, onko näistä siis valmistusmääristä. Niin tai...
löytyy ainakin G-synkkiä ja Free-synkkitukia. Onko se nyt 120 Hz ja just noin kaikki.
Ja on se sitten vähän tietty koko. Kyllä ne televisiot kuitenkin on sitten kooltaan nykypäivänä. Mitä se paneelikoko sitten on? Vähintään 40 jotain, 55 jotain. Ja kyllähän nämä tietokoneen näytöt sitten puhutaan, että ollaan täällä 24-40 tuuman niin kuin välimaastossa. Ne voi olla vaan, että niitä televisiopaneelimäärä, niin television paneelin valmistusmäärät on vaan niin paljon isommat, mä veikkaan. Voisin kuvitella, että se valmistusmäärä on vaan niin paljon isompi, että siitä se tulee sitten. Siitä se tulee sitten ainakin. Ja sitten nämä virkistystaajuudet.
Niin, toki se, että noissa se sitten ehkä just maksaa se tavallaan. No jollekin silloin enemmän merkitystä, jollekin vähemmän, mutta sitten se muutaman kymmenen venyttäminen siinä virkistystaajuudessa vie niin kuin korkeammaksi, että se ei ole 120 tai 144, vaan se on sitten vaikka 165, sä joudut sitten siitä maksaa niin kuin aika rajusti vielä sitten ekstraa, jos sä sen tuossa koko luokassa haluat sen skipin sitten. Joo. Sinne parempaan päin.
Aika harvoin on noissa telkkareissa sitten displayport. Liitäntää, mutta toisaalta nyt taas toi HDMI 2.1 on nyt sitten taas se juttu, millä sitten liitetään, ja se on näissä näytöissä.
Mulla on sekin ainakin jälkeessä.
Toi aika monesti se on vaan niin monen, varsinkin kun meilläkin oli toi 4K-asuksen CROG mini-LED-taustavalastu näyttö, niin se vaan jotenkin se hinta sitten tulee niistä yksittäisistä ominaisuuksista. Kaikki kun on teknisesti toteutettuna se pykälän parempi, niin se hinta on vaan sitten myös moninkertaisesti. Että
Ja sitten kun se on niinku kaikilla osa-alueilla tavallaan niinku venytetty siihen parhaaseen, mitä pystytään tällä hetkellä tekemään, niin yleensä se viimeinen steppi sit tässäkin asiassa niin
kyllä.
Saattaa olla aika kallis. Mun pointti nyt oli lähinnä vaan se, että jos ei oikeasti niinku tarvi välttämättä niiden kaikkien ton tyyppisten ominaisuuksien olla just sitä ihan niinku pykälää parasta, niin se saattaa säästää niinku huomattavasti.
Kyllä.
Jos niin kuin ei tarvitse lähteä sinne, mutta se nyt on tietty sitten jokaisen itse pohdiskeltava asia niiden omien tarpeiden.
Niin, pohjalta. Lähtökohtaisesti näissä näytöissä ja pelinäytöissä niin kannattaa kyllä tosiaan lähteä siitä, että onko joku Fault-taustavalaistusteknologia esimerkiksi tai joku tämmöinen näin, onko se just se, mitä sä haluat, tai se Display HDR 1000 kirkkaus HDR-pelaamiseen. Jos se on se, mitä sä haluat, niin silloin sun täytyy siitä ominaisuudesta maksaa sitten, koska se suppenee se tarjonta sitten aika paljon. Että kyllä sieltä nyt löytyy joka koululuokkaa semmoiset niin sanottu perusominaisuuksilla varustettuja näyttöjä. Jos et sä tiedä tarvitsevasi, niin älä nyt maksa liikaa sitten tonnia jostain näyttöteknisestä jutusta. Samahan se noissa telkuissa silti on, että siellä on uudet mallit, kun julkaistaan, niin kyllä ne isommat paneelikoot, 65, 75, 85 tuumaset, niin hinnathan on siellä jotain julkaisun yhteydessä 4, 5, 6, 7, 8, 10 tonninkin saattaa olla hinta, niin ei tarvitse tulla kuin se vajaa vuosi eteenpäin, niin hinta on tyyliin puolet tai jotain tämmöistä.
Joo, niinpä.
Tässä näyttöhommassa se on todellakin, ja televisiohommassa, että teknologian aalloharjalla surffaajat, niin pinkka täytyy olla kunnossa.
Taitaa noiden isojen pelinäyttöjen, eli puhutaan nyt tuosta 43-55 tuumaa luokasta, eli NS-telkkarin koko luokasta, niin taitaa niiden kysyntäkin olla sitten kuitenkin siinä määrin vielä vähäistä, kun mä en ole mielestäni nähnyt ihan hirveästi niinku niistä sitten, niistä isoista pelinäytöistä sellaisia edullisempia versioita, missä voi just olla ne speksit just vähän huonommat, joita on vaikka 120-hertsinen tai 100-hertsinen paneeli ja ei niin kirkas noita asioita, millä saa sitten siinä koko luokassa sitä hintaa alas, niin semmoisia ei taas oikein niin kuin ole sitten. Sitten se on se paras vaihtoehto, on sitten just katsoa sinne telkkaripuolelle, jos haluaa niin iso kokoista
vehjettä. Kyllä, kyllä. Selvä homma. Sitten sieltä on tullut Samsungilta FE-mallisto, eli Fan Edition, on laajentunut nyt puhelimista taulutietokoneisiin. Siellä on tullut Galaxy Tab S7 FE-markkinoille. Rautaa on päivitelty nyt parempaan suuntaan.
Niin toihan julkaistiin, oliko se viikko vai kaksi sitten Saksassa, tein silleen vähän epävirallisesti, mutta viittitty silloin vielä siitä uutisoida. Tuosta ei nyt itse asiassa Suomen osalta tullut vieläkään mitään tiedotteita käsittääkseni, että se on nyt vielä vähän auki sitten, että milloin ja mitä tulee Suomeen ja mihin hintaan, mutta käytännössä siis vähän niin kuin puhelinpuolellakin toi FE, niin se tarkoittaa tuossa nyt taas sitä, että on noista Galaxy Tab S7-malleista, mitkä on noita Samsungin parhaita taulutietokoneita, niin niistä tollainen hiukan edullisempi ja sille ehkä ominaisuuksiltaan semmoisen mahdollisimman hyvää hinta-laatusuhteen tarjoavaksi paketiksi optimoitu toteutus, eli siellä on 12,5-tuumainen QHD-näyttö löytyy edelleen, mutta sitten siellä on järjestelmäpiiri puolelta vähän karsittu, että siellä on 750 Snapdragonin sisällä, että on vähän tuommoista enemmän keskiluokan piiriä ja tollaisia juttuja, sitten jonkun verran karsittu niistä huippumalleista.
Joo.
Tosiaan Suomen saatavuudesta nyt ei vielä tässä kohtaa ole, ja hinnoista nyt tietoa, niin ei ehkä kannata mennä ihan kovin syvälle. Voidaan vielä nopeasti palata sit siinä yhteydessä, kun tietää, että mitä tänne on mahdollisesti niin yleensä tulossa ja näin. Mutta sitten oli tosiaan samalla tuli tuo edullisempi A7-lite-malli, mikä on sitten kooltansa selvästi pienempi 8,7-tuumainen, ja siellä on tuommoinen hyvin lähtötason Mediatekin Helio P22T-järjestelmäpiiri sisällä. Ja näin, että on sitten taas tuonne ihan edullisimman hintaluokan tablettimarkkinoille tarkoitettu. Mutta edullisemman mallin hintaluokka jotain 150-200 välissä. Ja sitten tuon kalliimman S7 FE on tuolla jossain 600-700 euron luokassa karkeasti. Mutta ne Suomen hinnat sitten tulee myöhemmin, jos on tullakseen.
Joo, ja ehkä vielä mainintana, että S7 FE:n mukana tulee S-Pen Stylus kynä.
Sehän on ollut noissa Samsungin S-sarjan tableteissa vähän se sellainen just juttu, että siellä on näyttöpuolella just ihan aika hyvää tuki sitten, tarkka tuki tuolle kynäpuolen hommille.
Selvä juttu. Sitten viimeisenä uutisena vielä Marvelilta maailman ensimmäinen PC Express 5 SSD-ohjain, eli siellä saadaan sitten PC Express vitosta hyödynnetty SSD:n siirtonopeuksissa, mutta kun en nyt ehkä just äkkiseltään keksi tota kuluttajakäytössä nyt välttämättä niin hirveästi hyötyä edes, että miten toi PCI Express 4.
Niin kuin ei oikein nykyisestäkään pääse niin nelosistakaan nauttimaan niin kuin kuluttajakäytössä, että se on ennemmin sitten joku just joku ammattilaista tai joku tämmöinen käyttö, missä tarvii ihan hullusti niin kuin siirtää dataa koko ajan. Niin
kyllä.
Semmoisissa jossain sitten.
8K-videon editointi tai jotain. Eli uutinen nyt lähinnä enemmänkin vaan, että kehitys kehittyy ja PCI Express 5 SSD-ohjaimena jo löytyy markkinoilta. Sitten uutisia lyhyesti puolella. Siellä oli muutama aihe nyt sitten tällä viikolla. Googlen datakeskuksen laajennus Haminassa on aloittanut toimintansa. Se riittänee varmaan ihan otsikkotasolla. Sitten siellä
niin,
oli
siis, niin, tosiaan siellähän on ollut kymmenisen vuotta siellä vanhalla Summan paperitehtaalla niin on ollut se Googlen datakeskus. Nyt siellä tehtiin vaan, kestikö se nyt vajaa pari vuotta vai mitä, niin tehtiin aika iso laajennus 600 miljoonalla, niin se on nyt valmis ja tullut sitten käyttöön.
Semmoinen sieltä. Sitten AMD:n seuraavan sukupolven AM5 alusta käyttää nyt sitten huhujen mukaan LGA 1718 kantaa, eli AMD:n puolella myös uutta prosessorikannan päivitystä seuraavaan sukupolveen, pari päivitystä, eli ensinnäkin siirrytään käyttämään PGA-koteloinnista, eli PinGrid Arrayista, missä on prosessorissa pinnit, niin käytetään LGA, eli Land Grid Array-kantaa, jossa ne pinnit siirtyy kannan puoleen, ja prosessori itsessään on sileä, ja prosessorissa on ne kontaktipinnat. Eli aika iso rakenteellinen muutos tulossa siihen, ja myös sitten toi pinnien lukumäärä niin vastaa hyvin lähellä Intelin Alder Lakea, jossa oli LGA 1700 kanta, niin AMD olisi jatkossa 1718 kanta.
Oliko tuossa, eikö tuossa nykyisessä ole joku 2300 pinniä, 1300 suurin piirtein luokkaa?
Varmaan jotain sitä luokkaa.
AMD nelosessa.
Joo, varmaan jotain sitä luokkaa.
Eli siinäkin on aika iso prosentuaalinen kasvu sitten verrattuna tuohon.
Kyllä, ja siellä olisi sitten Dual Channel DDR5 muistiohjaimelle tukea ja PCI Express 4 ja tarvitaan uusi 600-sarjan piirisarja. PCI Express 5:sta puhutaan, että tulisi vain palvelin puolelle, joka tavallaan ihan ymmärrettävää, koska se PCI Express 4 itsessään jo on aika lailla nykypäivän SSD kautta näytönohjan käyttöön. Todennäköisesti ihan riittävä, joo, että sille on, niin kuin, ei ole tarvetta siinä, mutta Intelihan oli siinä kisassa nyt vähän niin kuin jäljessä, niin Intel on sitä PCI Express 5 ilmeisesti ainakin tuon kuluttajapuolellekin tuuppaamassa nyt heti kättelyssä sitten. Täällä vahvistettaisiin, että Next Gen 4 prosessorit saavat AM4:sta tutun neliön muotoisen koon ja Rafael-koodinimeen huhuillaan. Jäädään odottelemaan sillä saralla päivityksiä, mutta tosiaan isompaa päivitystä luvassa siellä. Sitten Applelta iOS-päivitystä.
Joo, taitaa olla toi Apple sitä noita päivityksiä sen verran hyvin tarjoaa, ja taitaa olla Apple-käyttäjät aika hyviä niitä myös asentamaan, niin todennäköisesti useimmat, joita aihe kiinnostaa, niin on se jo nähnyt ja asentanut. Et siellä ei ole mitään ihan valtavia. Se edellinen päivitys oli vähän isompi. Mutta nyt siellä on lähinnä vähän tämmöisiä pienempiä yksittäisiä juttuja, niin joo, tietoturvakorjausten ohella tullut. Ja samaan aikaan tuli nyt te uusimmat versiot sit noista kaikista kello, iPad, YMS, softista.
Joo, sitten oli Intel uutisoi tuossa maaliskuussa, kun uusi toimitusjohtaja Pat Gelsingeri hyppäsi puikkoihin, että siellä on kehitteillä 7 nanometrin Meteor Lake Compute Tile, eli varmaan vähän niin kuin prosessoriyksikkö, Foveros-paketointia käyttää, ja x86-arkkitehtuuria, niin Intel on nyt ilmoittanut, että se 7 nanometrin Meteor Lake on nyt taping in, eli heidän omiin tehtaisiinsa suunnittelu valmistunut ja lähetetty niin kuin tuotantoa varten sitten suunnitelmat ja huhuttaisi, että se olisi sitten 14 sukupolven Core-prosessorissa kenties käytössä, se Intelin ensimmäinen 7 nanometrin prosessori ydin. Joten semmoinen uutinen sieltä. Puhutaan vielä vuodesta parista ennen kuin tosiaan toi on sitten niin kuin kauppojen hyllyillä tuosta suunnittelusta, eli pitkä matka edessä vielä. Sitten Lenovolta oli Snapdragon 870 piiriä käyttäviä Android-taulutietokoneita julkaistu.
Haluatko joo, niistä? Ne julkaistiin nyt toistaiseksi Kiinassa ja ehkä nyt lyhyt maininta lähinnä. Nyt näyttäisi olevan vähän semmoinen trendi jostain syystä. Tuossa just pohdiskelin, että mikäköhän se mahtaa olla se syy, että sieltä nyt useammaltakin valmistajalta niin vaikuttaisi olevan tulossa tuollaista jopa ihan niin kuin järkevää tai mielenkiintoista tablettia pitkästä aikaa, että tuntuu, että jos et aikaisemmin nyt on ostanut useampaan vuoteen niitä ihan parhaita malleja justiinsa Samsungilta ja Applelta ja ehkä jossain tapauksessa Huaweilta, niin sitten ne kaikki loput on niin kuin ihan kuraa, vaikka maksasit 300-400 euroakin, niin nyt vaikuttaisi siltä, että sieltä olisi nyt tulossa useammalta valmistajalta Lenovo mukaan lukien, niin tuommoisella ihan jees keskihintaluokan puhelimistakin tutulla järjestelmäpiireillä. Tuossakin on kahdessa parhaassa mallissa niin on toi 870 Snapdragon, mikä nyt on Qualcommin toiseksi paras piiri, ja sitten tuonne keskihintaluokkaan 750 sillä samalla, mikä oli tuossa Samsunginkin siinä Fan Editionissa. Joo. Et ei ole nyt toistaiseksi, ei ole vielä Euroopan saatavuuksia hintoja julkaistu, että todennäköisesti sitten, jos kautta kunnoi tulee tänne lanseerataan, niin sitten tulee varsinainen uutinen sitten Suomen hinnoilla ja saatavuuksilla sitten tarkemmin. Mutta ihan tervetullutta mun mielestä, että vaikka nyt ei ole ehkä tabletit, ei ole kovin trendikäs tuote nykypäivänä, niin aika monella niitä on kuitenkin kotona semmoisessa ihan arkihyötykäytössä, niin on se nyt mukavaa, että niitäkin saisi vähän parempia maksamatta tonnia välttämättä kuitenkaan sitä laitteesta.
Joo, ja Lenovo tämmöisenä monikansallisena yrityksenä ja monia eri markkina-alueita, niilläkin usein on nämä joku tuotejulkaisut tai tämmöiset jossain Aasiassa tai CES-messuilla tai tämmöisissä, se saattaa olla vuoden alussa, ja nämä tulee sitten vasta niin kuin johonkin Euroopan markkinoille ja näin vuoden toisella puoliskolla, ja hyvä, jos tietyt mallit edes Suomeen tulee myyntiin, eli jäädään odottelemaan saatavuuksia Suomen osalta tämän osalta sitten. Sitten oli uutisrintamalla vielä
USB-C:stä tiedoteltu, että sieltä on tulossa, eli puhutaan sitä fyysisestä liitäntästandardista, joo, ei siitä tiedonsiirtostandardista, niin tähän liitäntään niin on tulossa uusi versio, joka mahdollistaa ton liittimen läpi vietävän virran tai tehon määrän kasvattamisen. Nykyisellään se on ollut 100 wattia, niin 240 wattia.
Aika iso toi korotus.
Että sehän nyt sitten mahdollistaa aika jo kaikenlaisia sitten lisää hyödyntämismahdollisuuksia, kun voi entistä tehokkaammissa laitteissa sit käyttää just ihan vaikka pelkästään virransyöttömetodina sitä sitten. Mutta ihan mielenkiintoista nähdä, joo, että missä kaikissa se tulee käyttöön. Noissahan on tietty, no tietysti ihan nykyiselläänkin tuon 100 wattinkin kanssa teoriassa, että korostuu se, että ei ihan mitään niin kuin ehkä random Alibabasta tilattua jotain USB-kikkaretta kannata välttämättä käyttää laturia tai jotain kaapelia tai jotain, jossa ei ole standardin mukaan tehty, jos siellä niin kuin teoriassa on edes mahdollista se, että sieltä joku väärän laitteiden välisen neuvottelun jälkeen niin tuupataan johonkin pieneen kuulokeboksiin niin joku 100 wattia tai muuta vastaavaa, niin siinä kärähtelee vehkeet sitä aika äkkiä, mutta sehän nyt ei ole standardin vika, vaan se on sitten niiden, jotka ei sitä noudata.
Kyllä, valmistajan ja ehkä sitten sen jälkeen kuluttajan tietämättömyyden vika.
Juuri näin.
Selvä homma. Sitten oli vielä Nvidian tulostoinoin, niin siellähän oli AMD:llä oli ennätystulosta. Oliko se käsitelty viime kerralla vai oliko siitä jo aikaa?
Eikö se tullut jo aikaa?
Se oli aikaisemmin.
Eihän nämä tule samoihin aikoihin.
Ei, kun Nvidialla menee toi yrityksen toi kirjanpito. Nvidia ilmoittaa nyt niin kuin Q1 2020, eli se Nvidian kirjanpito ei noudata kalenterivuotta, sen takia se menee vähän eri aikaa muiden kanssa, jotka noudattaa perus kalenterivuoden Q1, Q2, Q3, Q4 sykliä. Ja Nvidialla siellä nyt sitten, tämä on nyt sitten aika jänteeltä, avataan täältä nyt sitten varsinainen sivu, eli toinen päivä toukokuuta on loppunut toi kvartaali, eli olisiko tämä nyt sitten toinen päivä toinen päivä maaliskuuta. Ei kun toinen päivä helmikuuta, helmi-maalis-huhtikuu käytännössä on se niiden kvartaali. Ja siellä on ennätys liikevaihto 5,7 miljardia, 84% kasvanut vuoden takaiseen. Pelipuolen liikevaihto noussut 2,8 miljardia dollariin, 106% kasvanut, ja myös datacenter-puoli on kasvanut 2,05 miljardiin dollariin, 79%. Eli kovia lukuja jatkaa Nvidia siellä painavan. Nehän on vetänyt aika hyvää tahtia. Ja sitten nettovoitto 1,9 miljardia kvartaalista, ja se on noussut kanssa miljardilla, eli vuodessa tullut semmoinen 100% sinnekin lisää, eli voittoa tahkotaan aika kovaa, ja tilanne tosiaan niin on se, että näytönohjaimet ei saa kaupasta, mutta firma tahkonut voittoa kuitenkin 100% lisää viime vuoteen verrattuna. Eli tavaraa on myös kyllä myyty. Mutta näihin lukuihan ei pääse käsiksi sitten kuitenkaan sen syvällisemmin. Elikkä siellä on vaan todettu, että we had a fantastic quarter, strong demand for our products, driving our revenue. Elikkä se mikä on tuotettu, niin se on myyty. Ja ilmeisesti jonkin verran enemmän on tuotettu ja jonkin verran enemmän on myyty.
Tavara liikkuu. Niin kuin ollaan huomattu.
Gaming puolella tietenkin sitä on myös lisännyt, että Nvidiahan julkaisi tuossa vuoden alussa 30-sarjan pelikannettavien grafiikkapiirit, eli sieltä on tullut niinku markkinoille nyt kaikilta isoilta valmistajilta nämä päivitetyt pelikannettavat, eli sinne on mennyt aivan tolkuton määrä mobiilipuolen tavaraa, ja Accelerated RTX Momentum on vielä siellä, eli Crysis Warfare ja Outriders ja Crysis Remastered on muun muassa RTX-tuen myötä. Mä en nyt ehkä itse allekirjoittaisi, että tämä säteen seuranta varsinaisesti tässä on niiden liikevaihtoa ja myyntiä niin parantanut, että kyllä siellä on kysynnän ja tarjonnallakin tällä hetkellä aika paljon, mikä sitä määrittelee. Mutta sitten tämäkin on nyt vähän erikoinen, tämä highlights, eli he näkee niin kuin, että täällä on nyt highlightsina on se, että Ethereumin hashrateä on nyt pienennetty. Sehän nyt ainoastaan vaan rajoittaa mun mielestä sitä näyttöä, kun ne julkaisi noi BIOSit ja julkaisee nämä uudet versiot näistä näytönohjaimista LHR-tunnistimella. TLS:ssä saatavilla Unreal Engine 4:een, no sitäkään nyt sanoisi kauheaksi miksikään liikevaihdon parantavaksi hommaksi. Reflex-tukea ne on rummuttanut paljon, eli noihin. Tämä on niin tämmöinen monen tekniikan summa, joka Nvidialla nyt on ihan hyvin hallussa tuossa RTX-30-sarjassa, eli ominaisuuspuoli kunnossa, mutta mä en osaa nyt sanoa, tai en lähtisi nyt sanoa, että joku yksittäinen ominaisuus se on se DLS:ssä tai säteen seuranta tai Reflex, joka sitä myyntiä ajaa, vaan se on toi koko ominaisuuskattaus. Silloin kun tehdään päätöstä, ostetaanko Radeoni vai GeForce, ja nyt ehkä enemmänkin vielä enemmän se on ollut se ostopäätös on perustunut siihen, että mitä on ollut saatavilla. Mutta joo, siinä ehkä uutisaiheet nyt tältä erää. Videoiden puolella siellä oli vielä pari videoa tullut eetteriin tässä viikon aikana. Mä menin nyt tonne puolelle, mutta mennään sitten tonne kanavan puolelle. Ja siellä oli ensimmäisenä oli viime perjantaina julkaistu Oskarilta katsaus tuohon Arcticin Liquid Freezer 2 360 all-in-one nestekuuleriin, joka meillä oli tuossa kirjoitetussa testissä ja käsiteltiinkin viime viikolla läpi, niin tämä oli nyt sitten videoformaatissa vielä esitelty tämä tuote. Ehkä tästä nyt ei tarvitse sen enempää mainita, kun samat asiat löytyy meiltä tuolta
niin,
kirjoitetusta.
Niin, samat asiat siinä on.
Videolla nyt oli vastakkain, oli toi Be Quiet Silent Loop 2, mikä meillä oli testivoittaja tuossa 360 millisten kategoriassa, ja sitten oli vertailukohtana myös Noctuan ilmajäähy. Ja
tässä sama... Ei nyt, tässä ei... niin. Tässä ei ole otettu käyttöön hyödyn maksimointia tässä YouTube-formaatissa, kun mä ehdotin sitä aikaisemmin, että olisi leiponut Tom semmoiseen muotoon, että olisi ollut vähän niin kuin IO vastaan Noctua. Sitä tuossa testattiin. Mutta tästä tuli nyt tällainen, sinänsä arvostan kyllä tällaista otsikkoa testissä Arctic Liquid Freezer 2360 IO-cooleri. Arvostan sinänsä sitä, mutta ton olisi voinut niinku herkutella IO vastaan ilmamonsterin jää.
No niin, selvä.
Kolme huutomerkkiä, kaikki kapseilla.
No joo, mutta toisaalta tämä video oli myös, koska tostahan tuli silloin, kun Oskari julkaisi sen 360-millisten aiojen roundupin, niin siitähän tuli palautetta niin meillä sivuston puolella kuin sitten taas YouTuben puolella, että testatkaa Arcticin Liquid Freezer 2, niin tämä nyt oli kuitenkin periaatteessa vähän niin kuin vaan jatkoa nyt sitten sille, eli semmoinen selkeä lisäys vaan tuohon edelliseen videoon ja testiartikkeliin. Ehkä semmoinen mielenkiintoinen huomio nyt sitten vielä tähän liittyen, ehkä mistä sanoin jo viime viikolla tuolla kirjoitetun artikkelin puolella, niin myös täällä YouTuben puolella tämä Gamers Nexuksen testi, nämä vaan tuodaan niin kuin aina, jos Gamers Nexus on testannut jotain ja tuote on pärjännyt niin kuin hyvin siinä, niin sen jälkeen se aika monella tuntuu olevan, että silloin se Gamers Nexuksen testaama tuote voittaa semmoisetkin tuotteet, joita vastaan Gamers Nexus ei ole testannut edes sitä. Eli täälläkin oli useammassa kommentissa oli se, että Arctic pärjäsi hyvin Gamers Nexuksen testissä, mutta kun Gamers Nexuksella ei ollut vertailukohtana Peak Quietin Silent Loop 2, joka meillä oli sitten taas testivoittaja, joka on tämän kevään julkaistu malli. Ja sehän pärjäsi tosi hyvin toi Peak Quiet niissä testeissä. Arctic
se oli pärjäsi niin hyvin, että sitä jopa testailtiin pari kertaa ekstraa vielä varmuuden vuoksi.
Joo, kyllä.
Kun epäiltiin ja siis vähän, että voiko tämä pärjätä näin hyvin, mutta joo, niin se vaan pärjäsi.
Ja siis testien perusteella missään nimessä tämä Arctic ei pärjännyt huonosti meidän testeissä, mutta toi Peak Quiet vaan pärjäs hieman paremmin meidän testiympäristössä. Gamers Nexushan ei taida testata edes suljetussa kopassa noita, ja niin, eri prosessorilla, eri ympäristö, ilmastoitu toimisto. Siis niitä muuttujia, ei riitä 10 eri muuttujaa, mitä näiden testien välillä on.
Sitä mun piti just sanoa, että noissa kuuleritesteissä on niin monta tapaa, miten se voi tehdä, mikä ei yksikään ole suoranaisesti väärä tapa välttämättä, mutta sen voi tehdä niin monella tapaa, plus että siihen just niin kuin sanoit, vaikuttaa niin monta muuttujaa, niin siinä kuitenkin monesti puhutaan niin pienistä marginaaleista, että jos täytyy niin ymmärtää, että jos tuommoisessa testissä vaikka joku lämpötilaero on joku 2 astetta,
joo, kyllä,
niin se 2 astettakin on niin marginaalinen, että et sä niin kuin sen perusteella voisi sanoa, että se toinen on niin jotenkin merkittävästi parempi. Että se voisi 2 astetta olla hyvin semmoinen, että jos on eri testiympäristö, just vaikka testataan kotelosta ulkona, kun me taas testataan niin kuin
sisällä,
kotelon sisällä näissä normaalityyppisissä tilanteissa. Ja sitten, en mä tiedä, mun mielestä Gamers Nexus on osassa testeissä käyttänyt myöskin semmoista synteettistä niin kuin lämpöblokkia tai alustaa, että ne ei edes testaa niin kuin oikealla kokoonpanolla. Siinä on omat hyvät puolensa, toisaalta näkökannalta taas huonot puolensa. Niin tuommoiset asiat saattaa heittää sopivassa tilanteessa hyvinkin sen 2 astetta jopa toisinpäin tai eri järjestykseen. Lähinnä niin kuin, että tärkeintä on niin kuin suurin piirtein saada hahmotettua niiden testikuulerien se suorituskykytaso ja se, miten ne käyttäytyy eri tilanteissa, just esimerkiksi niin noi äänipuolen asiat, mitä sä et näe paperilla millään, ja sitten se loppu nyanssit täytyy lähinnä sitten se ostajan tai käyttäjän tai lukija sitten omien tarpeittensa mukaan sitten niitä pohjilta sitten päättää.
Just näin, eli niin tässäkin testissä Arcticilla nyt 2-3 astetta heikompi suorituskyky, siis ihan hyvällä tasolla, ja hinta kun on 50€, alhaisempi, niin siinä jo pitäisi olla vähän niin kuin, ja meidän artikkelissa käydään paljon muutakin läpi, esimerkiksi tässä Arcticissa nyt ei ole RGB-valaistusta, jollekin se on tärkeä, joillekin vähemmän tärkeä, sitten tuulettimien piuhat on esimerkiksi tosi lyhyet, ja siis kaikkea tämmöistä.
Ja sit sitten vielä tuohon testaamiseen nyt vielä sen verran vielä mainintaa, että se voi olla, se on välillä aika suuressakin roolissa sit myös se, niin kuin se lämpökuorma, mitä siinä testeissä käytetään, että meillä nyt on tuossa liikkunut se siinä 150 wattin luokassa, ja siinä on nyt ollut kuitenkin käytössä suht suorituskykyinen työpöytäprosessori, mitä on ajettu niin kuin ylivolteilla ja vähän ylikellotettuna, että se tuottaisi lisää lämpöä. Mutta sitten osa sivustoista ja testaajista saattaa käyttää vielä isompia kuormia, mitkä sitten ei välttämättä ole enää niin kuin semmoisen normaali käytön kannalta niin kuin useampien käyttäjien näkökulmasta kovin realistisia, ja ne Kyllä. saattaa sitten niin kuin kärjistää pahimmillaan niitä tuloksia, kun esimerkiksi joku kuuleri saattaa pärjätä tiettyyn pisteeseen asti aika hyvin, mutta sitten kun siitä se järjestyskapasiteetti loppuu, niin se saattaa jossain tapauksessa kyykätä aika nopeasti se suorituskyky ihan täysin. Niin sitten kun mennään sen pisteen yli, niin jos jonkun pisteen jälkeen toinen jaksaa porskuttaa ja toinen sitten kyykkää, eikä sillä sitten ole välttämättä niin kuin 99,9% käyttäjien kannalta niin mitään merkitystä enää siellä vaiheessa. Joo.
Siellä Shadowflare sanoo chatissa, että Gamers Nexus on todella tarkka niiden testiympäristöstään, tuo on aika turhaa. Niin eihän me nyt kritisoida jotain niin, Gamers Nexuksen testejä, niin. Mutta siis pointti ei. On se, että jos Gamers Nexus tekee siellä omassa testiympäristössään, mitkä he on itselleen tehnyt ja on tosi tarkkoja siitä testit, niin ne on eri testit kuin ne, mitkä me tehdään täällä meidän ympäristössä, joka me on katsottu niin kuin parhaaksi tavaksi tehdä testejä. Et se ongelma on se, että ihmiset katsoo Gamers Nexuksen videon, jossa tulokset on jotain, ja sitten ne katsoo meidän täysin eri testit, vaikka tuotteet onkin samat, ja yrittää sitten niitä Gamers Nexuksen tuloksia jotenkin niin kuin perustella meidän testeihin, ja sitten se on aina, että me ollaan testattu jotain väärin, kun meillä ei ole samat tulokset. Tässäkin tapauksessa tosiaan Gamers Nexus ei ole edes testannut tätä meidän testaamaa Be Quiet Silent Loop 2, joka pärjäsi tosi hyvin, niin, se, niin kuin, se on, sitä täytyy selittää vaan niin kuin monelle lukijalle kerta toisensa jälkeen, että vaikka Gamers Nexus on testannut jotain ja niiden tulokset on jotain, niin se ei
ja
tarkoita sitä, että...
Vaikka he on tehnyt sen testaamisen hyvin.
Hyvin, niin vaikka he on tehnyt hyvin niin. Ja näin, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki netistä löytyvät muut testit, jotka on poikkeavia Gamers Nexuksen tuloksista, niin olisi jotenkin väärin tai virheelliset. Se on juurikin sillain, että sen takia on hyvä, että ihmiset lukee monta eri testiä ja sitten muodostaa niistä oman mielipiteensä. Ei kuitenkaan niin, että sulla on joku ennakko-oletus ja sitten sä käytät jotain testiä sun jonkun agendan niin kuin ajamiseen, että tämä on se ainoa oikea, koska täällä testissä sanotaan näin. Eli älkää nyt sokkona ja sokeasti luottako vain ja ainoastaan meidän testeihin. Meidän testit on yksi osa sitä kokonaisuutta. Jokainen testi on just niin hyvä ja ammattitaitoinen kuin se testaaja ja se tulosten analysointi ja loppuyhteenvedon tekeminen ja hintalaatusuhteen toi noin käsittely ja näin, että siis tässä oli kyse siitä, mitä toi noin yritin sanoa ja puhuttiin, että ei missään nimessä kritisoida Gamers Nexusta, heillä on täysin oma tapansa tehdä sitä hommaa ja me ei kyllä tehdä asioita samalla tavalla kuin he tekee, mutta siihen on jokaisella ihan oma
niin, eikä varmaan
oikeus ja perustelu.
Tiettyihin asioihin liittyen ainakaan ei edes niin kuin nykyisellään pystyttäisi kautta olisi järkevää, koska he tekee tietyt asiat niin
kyllä.
Hienoilla vehkeillä ja niin pieteetillä, että siinä ei vaan yksinkertaisesti ole tässä Suomen meidän mittapuussa edes mitään järkeä lähteä Juu. tekemään asioita niin, että
ja tavallaan
koitettu niin. kehittää meille niin kuin järkevin mahdollinen toteutettavissa oleva tapa nyt niin kuin omien kokemusten. Meilläkin nyt kuitenkin kuuleritestikokemusta meikäläisellä on melkein 15 vuotta, että on siinä tullut jo vähän kaiken näköistä nähtyä.
Joo, ja sitten
toki jos olisi rajattomasti rahaa ja rajattomat niin kuin resurssit ja tilat, niin kyllä varmaan tiettyjä asioita toteuttaisi aika eri lailla, mutta sitten niin. se lopputulos on kuitenkin, väittäisin, että suht pieni siihen nähden, mitä nyt vähän niin kuin jos näillä meidän nykytesteillä ja sitten sillä kokemuksella ja näppituntumalla osaat siitä vähän niin kuin sit ynnäillä yhteen niitä tuloksia, niin mä väitän, että se lopputuloksen ero ei ole sit niin kovin merkittävä kuitenkaan siihen nähden, että löisit 100 000 labran siihen niin kuin nykytilanteen päälle.
No ei ole tuommoisessa mitään järkeä. Joo, no ehkä tämä nyt tästä testauksesta ja meidän tuloksista, että me kuitenkin seistään näiden meidän tulosten takana, ja Arctic pärjäs hyvin, vaikka se ei Saile Be Quietia voittanutkaan, ja hintalaatusuhteelta on hyvä. Mutta tästä löytyy tosiaan tarkempi kirjoitettu artikkeli myös tuolta IoTechin sivuston puolelta. Sitten oli toisena...
Ja sitten semmoinen vielä maininta noihin testeihin nyt tähän kyseiseen artikkeliin liittyen, minusta oliko siitä silloin viikko sitten jo puhetta, mutta tuohonkin liittyenhän me tehtiin tuossa vähän viilauksia ihan niin kuin omien huomioiden plus niin kuin palautteen perusteella ja vähän pohdittiin, että kun kaikkea ei pysty testaamaan, niin mitkä on järkevimpiä asioita ja mitä voi parantaa, niin me vähän muutettiin siihen muutamaa juttua nyt tuohonkin artikkeliin ihan niin kuin vähän painotuksia ja mihin asioihin keskityttiin, niin että palautetta kuunnellaan ja siihen myös niin kuin resurssien puitteissa niin pyritään tarvittaessa reagoimaan.
Kyllä, juuri näin. Sitten toisena videona tällä viikolla oli Lenovon Legion T5 valmis pelikone, eli tämä nyt oli toteutettu videoformaatissa sitten nykymaailman tilaan sopivassa teemassa, eli mehän ei olla IoTechissä noita valmis pelikoneita oikeastaan aikaisemmin juurikaan käsitelty tai testattu, ja ihan ehkä joissain määrin omalta osaltani ennen tätä vuotta, niin
ei olla edes haluttu.
Mä rupesin miettimään, en edes tiedä, voinko mä edes sanoa, että mä oon siis ennen tätä vuotta, niin mä oon testannut viimeksi valmis pelikoneen, koska mä en ole aikaisemmin koskaan testannut valmis pelikonetta.
Välikommenttina nyt sanoa tähän, että täytyy kyllä nyt silti sanoa, kun oli se yksi se kaikista halvin, ja sitten nyt toi toinen, sit vaikka mä en sitä nyt ole livenä tätä kalliimpaa nähnytkään, mutta täytyy sanoa, että vaikka mä niinku edelleenkään en ole niistä tuotteista silleen kiinnostunut suoranaisesti, että mä itselleni sellaisen haluaisin, niin täytyy sanoa, että niissä on kyllä ihan mielenkiintoisia asioita silti tuommoisen niinku tutkimisen ja testaamisen
just
kannalta.
Näin, just näin.
Niinku, se on yllättävän mielenkiintoista niinku tekemisen kannalta lähinnä nyt, jos mä näin muotoilla, että mitäs idiotismeja tämä valmistaja on tänne keksinyt. Kyllä. Niin ne on sellaisia asioita, mitä on ihan mielenkiintoista tutkia ja käydä läpi ja tuoda esiin ja testata.
Joo, niin mä sanoisin vähän samaa, että se ei ole nyt välttämättä se lähtökohta, miksi meillä IoTechissa nyt on ja miksi on testattu valmis pelikone, niin se lähtökohta ei ole se, että nyt kaikkeen kannattaa ostaa valmis pelikone, vaan todellakin niin osa tässä, kun tätä on nyt puurrettu se reilu 20 vuotta näiden komponenttien parissa enemmän ja vähemmän, niin täältä on nyt ensinnäkin, että nyt huomaa viimeisien vuosien aikana nämä valmis pelikoneet on mennyt oikeasti aika isoja harppauksia eteenpäin. En tiedä, kuinka monta vuotta mennään taaksepäin, niin näitä valmispelikoneiden se kuilu oli vaan niin, niin valtavan iso, itse kasattu, hintalaatusuhteeltaan oleva niin tietokone versus sit joku markettipelikone. Sieltä ei löytynyt semmoisia edes niin hyviä valmispelikoneita. Mutta viimeisten vuosien aikana se kuilu on kaventunut tosi paljon. Valmistajat on panostanut siihen paljon enemmän, ja nyt tässä varsinkin viimeisen vuoden aikana, kun noiden näytönohjaajien hinnat on tuplaantunut käytännössä, ja saatavuus on ongelma, ja prosessoreiden saralla on ongelmaa, niin nyt ollaankin yhtäkkiä semmoisessa tilanteessa, että tämä valmis pelikone, varsinkin jostain tarjouksesta, niin voi olla satoja euroja halvempia, edullisempia niin kuin ostos, mitä itse kasattu, jota et edes pysty ostamaan ja saamaan kasaan sitä sun tietokonetta. Niin ollaan aika erikoisessa maailmantilanteessa tällä hetkellä.
Ja sitten ehkä just kuitenkin sit nyt tässä samalla, kun noita tuossa tullut ehkä vähän sille enemmän ajatuksen kanssa nyt tutkittua ja pohdittua, niin sitten just sekin näkökulma, että mulle ja varmaan sullekin ollut aina niin kuin osa tämän työn suolasta kuitenkin se, että pystyy ehkä niin kuin auttamaan ja opastamaan sit niitä käyttäjiä ja harrastajia ja lukijoita semmoisissa ehkä asioissa, missä ei sitten ole mahdollisuuksia eikä resursseja itse niitä asioita selvittää, niin tämä on ehkä myös sellainen aika hedelmällinenkin osa-alue siltä osin, että tosi moni ostaa sitten tuommoisia koneita niin kuin ehkä tietämättä sit kovin hyvin, mitä saa. Niin vaikka pointti ei ole se, että älä osta tuollaista koneetta, niin et se pointti olisi kuitenkin se, että ainakin tietää vähän paremmin, että mitä on ostamassa ja ehkä osaa sitten niinku valita vaihtoehtojen väliltä. Et en mä nyt näe tosiaan lainkaan hulluksi ajatukseksi, että ehkä enemmän toi koneen niinku fyysinen toteutus edellä niin testailtaisiin usein maltikin valmistajalta noita vähän niinku sillä silmällä, että kuin fiksusti ne on rakennettu.
Niin, ensin ottaakseni tuohon sun kiinni tuohon sun sisällöntuotantoon, niin ensisijaisestihan me tätä sisältöä kuitenkin noille lukijoille ja katsojille tehdään, eikä niin kuin omaksi varsinaiseksi niin kuin huviksi ja iloksi ja riemuksi. Eli joo, kyllä se on juurikin näin, että sitä sisältöä tehdään, että siitä olisi katsojalle iloa, hyötyä. Ja toiseksi, just ehkä näiden valmispelikoneiden kohdalla, niin, niin kyllä se mun asenne ainakin tähän testaukseen tosiaan lähtiessä niin kuin on se, että katsotaanpas nyt mitä päin helvettiä täällä on tehty. Niin kuin, että tässä nyt vaan ehkä osuu tämä Legion T5, oli ehkä yllättävän hyvä monilta osin sitten kuitenkin valmispelikoneeksi. Et itse asiassa toivoisin nyt, että saisin vähän käsiin ehkä tulevissa valmispelikone-testeissä nyt jonkun totaalisen pommin, jossa just olisi jotain tämmöisiä, niitä olisi niin kuin mielenkiintoinen just päästä vähän tutkimaan ja toteamaan ja huokailemaan, että mitä ihmettä täällä on niin kuin ajateltu. Mut
joku taisi olla jossain kommenteissa maininnutkin, että onnistuitte ottamaan tähän esimerkiksi nyt niin kuin ton hintaluokan Mersun, että siellä on kilpailijoilla huomattavasti pahempaa kuraa tarjolla. Että.
Kyllä. On kysytty HP:ltä jo niiden sitä 25 litrasta jo tuossa muutamakin kuukausi sitten ei ole saatu. Aserilla on tällä hetkellä Suomessa semmoinen tilanne, että mä en edes saa kontaktia sinne. Siellä on ainakin pääkontakti, joka mulla on ollut, niin vaihtanut Aserilta pois, eli mä en edes tällä hetkellä tiedä, kenen median täytyy olla. Mä yritin lähettää tuossa aiemmin viikolla tonne Aserin johonkin Euroopan mediakontaktille viestiä, että kuka teillä nykyään edes hoitaa näitä, eli homma on myös niin kuin tosi levällään tänne median suuntaan monella näillä valmistajalla. Katsotaan, jos HP:ltä saataisiin se niitten Omen tai joku tämmöinen valmis pelikonepaketti siinä tonni 500 niin kuin luokassa. Ja sitten ehkä näissä valmispelikoneissa ehkä nyt on havaittavissa joissain määrin sitä, eli meillä oli se 599-hintainen Lenovo, niin siinähän suorituskyky oli niin kuin siellä halvemmassa päässä, niin se oli niin kuin yllättävän hyvä. Mutta heti kun siirryttiin jo tähän niin kuin kalliimpaan päähän, ja tässäkin oli todella onneton toi prosessorijäähdytys, niin se prosessorin suorituskyky ei tosiaan enää niillä maksimilämmöillä niin kuin pysynyt siellä meidän optimiolosuhteen testiartikkelin tulosten perässä. Eli siellähän venähti handbreakissäkin ero 30%, niin se alkaa olemaan jo aika iso ero nyt sitten prosessorin
osalta. Tuossa oli sama kuuleri kuin siinä halvassa.
Joo, kyllä.
Sama, täysin alumiinirakenteen, niin se on ihan
interimakki. Täysin toivoton tähän niin kuin 65 wattin prosessori on kyseessä, ettei ole edes mikään tehosyöppö. Mutta joo, ehkä nyt yhteenvetona Lenovo Legion T5, tätä on verkkokauppakomissa myynnissä 1599 € hintaa, valitettavasti syyskuulla vasta lähetettävissä seuraavan kerran, löytyi Gigantista vähän kalliimmalla hyllystä, mutta tästäkin on sitten montaa eri varianttia, eli tässä on myös lasikylkistä versioa, sitten on RGB-tuulettimilla varustettua versioa, sitten on tuon prossukuulerin tilalla on tornimallista kuuleria, eli sama runko on periaatteessa monessa eri mallissa käytössä, jossain on raportoitu, että emolevyllä ei olisi niissä halvemmissa malleissa lainkaan virransyötöllä jäähdytyssiilejä, eli semmoista, paljon semmoista malliston sisäistä kustomointiakin nämä harrastaa nämä valmistajat tässä, mutta yhteenvetona nyt ehkä tästä Legion T5:sta, niin tämä oli kyllä mun mielestä ihan hintansa väärti. Suurin heikkous oli tässä tosiaan prosessorin jäähdytys, joka ei ollut äänekäs, mutta prosessorin lämmöt oli ihan koko ajan siellä rasituksessa tapissa 85 asteessa, ja se jopa vähän vaikutti suorituskykyynkin, mutta RTX 3070 sisuksissa ja sen hinnat uutena ilman saatavuutta, kun on tällä hetkellä noin tonnissa ja siitä ylöspäin, niin toi 1599 ja se on ollut tarjouksessakin 1300, mitä se on ollut, niin vaikea sanoa kenellekään, että älä osta, jos vaan semmoista.
Niin nykytilanteessa.
Nykytilanteessa on niin kuin ostamatta. Ja sitten tässä oli nyt itse asiassa moni semmoinen asia, mitä ehkä sun niissä videoissa päivityksen suhteen, niin tässä oli aika monta asiaa, oli kyllä ihan hyvälläkin mallilla, eli kotelossa oli leveyttä, sinne mahtui tornikuuleria, tuuletin paikkoja oli tyhjänä, sitten oli katossa, oli jopa paikka asentaa all-in, vaan nestejäähdytys, muistia 128 gigatavuun asti, SSD:tä sai M2 yhden lisää, 100 SSD:tä lisää, Eli 550 wattinen poveri, parisataa wattia, sielläkin vielä reserviä.
Standardimallinen. Sitä kanssa kattelin nyt kuvista ja videolta, että toi kotelo näyttää siltä, miltä nyt niinku semmoisen perustason riittävän hyvän kotelon niinku suht järkevästi toteutetun niinku pitäisikin näyttää, että ei ole mitään niinku aivan typeriä, idioottimaisia jotain rajoitteita tai karsia.
Hyvä ilmankierto, Tästä täytyy antaa tästä metalliverkosta.
Hyvä ilmankierto ja kattoon sai lisää tuulettimia, mikä tuommoisissa koneissa ei ole mikään itsestäänselvyys. Että ainut oikeastaan niin kuin typeryys, mitä sinne oli vielä jätetty, niin oli se Ei se sinänsä, että se prossukuuleri oli niinku itsessään sellainen tehoton rimpula, vaan se, miten se oli tosiaan toteutettu. Et se on ilmeisesti joku kustannusasia sitten, miksi noi haluaa käyttää noissa AMD-kokoopanoissakin noita Intel-tyyppistä kiinnitystä. Ja sitten se, että kun siellä on se emolevyn taustapuolen levy ei ole standardin mukainen, niin siihen et sitten asentelekaan niinku standardin mallisia Intel-kuulereita ihan niinku.
Joo.
Siitä eli vaan, että siellä on tietyt kuulerit, mikä siihen saa, mutta jos miettii niin kuin tuommoisen koneen keskiverto kohderyhmää ja sitten niistä otat semmoisen osuuden, mikä kiinnostuu jossain vaiheessa vaihtaa sinne parempaa kuuleria, niin moniko niistä tajuaa sitten, että ensinnäkään, että tähän ei sovi AMD-kuulerit, vaan että tähän tarvii Intel-kuuleri, ja sitten sen Intel-kuulerin jälkeen, että sä et voi vaan lyödä mitä tahansa siihen kiinni,
no, mutta hei,
sieltä on emolevy-oikosolus.
Silloin ei ole katsonut meidän videoa, joten ne voi vain syyttää itseään siitä. Mutta tota, jos nyt vielä palataan siihen, että mistä sä tässä äsken puhuit, niin siis näissä Lenovon OEM, näissä Lenovon valmispelikoneissa.
Ilmeisesti muillakin valmistajilla on sama.
Muillakin valmistajilla aika samaa. Joo. Eli emolevy on jostain syystä, vaikka AMD-prosessori käytössä, niin emolevystä löytyy jostain syystä Intel-prosessorin kiinnityskanta. Ja
reijät kiinnitysreijät,
joo.
Niin.
Niin, ja jostain syystä siis, ja todennäköisesti syy on se, että tällä ratkaisulla Lenovo pystyy pitämään sen oman tuote- tai osavalikoimansa mahdollisimman suppeena, ja se on edullisempaa valmistaa yhtä kuuleria yhdelle yksillä kiinnikkeillä.
Käyttää samaa kuuleria tosi niin, monessa koneessa. Niin.
Ja se ongelma, mikä tästä muodostuu, jota joku ei ehkä hahmota, on se, että tämä taustalevy täällä näin, niin tähän ei vaan, sä et vaan voi ostaa niinku kuuleria ja käyttää tässä nyt sitten AMD:n kiinnityslevyä, vaan sun täytyy käyttää AMD:n prosessorilla tässä nyt Intelin kiinnityslevyä, ja se täytyy se kiinnityslevy olla semmoinen, että siinä keskellä on reikä, koska AMD:n prosessorikannan takana on pintaliitoskomponentteja, jossa käytät semmoista umpinaista levyä ja kiristät sen tosi tiukkaan, niin sieltä tulee A joko oikosulku metallilevyn kanssa, tai jos se on suojattu, niin sä voit todennäköisesti kiristää sen sillä, että noi saattaa noi pintaliitoskomponentit, nehän on jotain keraamisia komponentteja tai tämmöisiä, niin ne voi murtua siellä paineen alla. Eli täytyy käyttää semmoista takalevyä, missä on iso reikä tässä keskellä, ja semmoinenhan on esimerkiksi Arctic Freezer 3.4 on esimerkiksi semmoisia, mitä löytyy Jimsistäkin 28€. Siinä näkyy tuossa tuo kiinnitys, siinä on tuommoinen iso reikä tuossa keskellä. Eli tämmöistä mä esimerkiksi sitten suosittelisin tätä Arctic Freezer 3.4 tähän Lenovon kokoonpanoon päivitettäväksi. Mutta sitten tässä on vielä yksi ongelma. Tämä on tämä saakeli taustalevy on tässä liimattu. Se ei ole millään semmoisella niinku maalarin teipillä kiinni siinä, vaan se on siinä aika saakelin jämäkällä teipillä kiinni, eli melkein suosittelisin jotain tätä meidänkin aikaisemmissa lähetyksissä puhuttuu kuuma ilma puhallinta, jonka sä halusit ostaa jonkun hemmetin lämpötila säädettävä, ja mä kehotin ostamaan sen 17€ Tokmanni, mutta joka tapauksessa kannattaa varmaan niin lämmittää toi, ja sitten yrittää jollain muovisella semmoisella levyllä tai jollain muovilla saada, älkää käyttäkö mitään meisseliä tai puukkoa siellä välissä, koska sit ollaan uusissa ongelmissa, kun se lipsahtaa. Eli
sitten on hyvä, kun lämmittää vaan niin kauan ja läheltä ja kuumalla, että se tipahtaa se taustalevy siitä itsekseen, ei haittaa vaikka vähän emolevyn maalit kuplii siinä ja
joo,
ympärillä ja lakkakerros.
Joo, ja tosiaan, eli täytyy varmaan liimat lämmittää, että sen saa jollain muovisella. Miksi sitä kutsutaan? Prying tool, se on englanniksi, mutta
vääntötyökalulla.
Niin, vääntötyökalulla sitten sieltä sen.
Mutta ehkä tästä niinku kokonaisuudesta tiivistettynä, niin jos sä nyt kuulut meidän varsinkin sellaiseen innostuneempaan lukija kautta katsojakuntaan tai harrastuneempaan, niin nämä nyt ei ole mitään ongelmia, jos sä nyt osaat vaan seurata ja kuunnella ja ehkä keskustella keskustelufoorumilla vähän ja lueskella, niin ei ole mikään ongelma. Mutta sitten kun siirretään siitä joukosta siihen kaikkeen muuhun joukkoon, mikä ehkä lähtökohtana nyt on se keskiverto tollaisen koneen ostaja, niin sitten ruvetaankin olemaan aika HC-setissä, ja kun sun täytyy ymmärtää eri kiinnityssysteemien erot, sun täytyy ymmärtää eri emolevyjen erot, sun täytyy käyttää jotain kuumailmapuhallinta ja osata ostaa oikea kuuleri ja kaikkea mahdollista, niin toi.
Älä nyt vähättele.
Kannattaa olla IoT:kin
harrastaja,
lukija, niin silloin kyllä on elämässä asiat paremmin.
Juuri näin. Siitä saa syyttää täysin vaan itseään. Siis tämä on nyt tämä lopputulos. Jos et katso ja kuuntele, lue IoT:kia, niin saat syyttää itseäsi, jos joku menee pieleen.
Joo, ja
jos,
tämä oli hyvä tiivistelmä.
Joo. Sitten vielä yksi video, siellä on vähän Lempäälässä keskusteltu henkeviä puhelimista. Siellä on nyt Oskari ja Teikäläinen valinnut omat lempipuhelimet. Oskarilla ilmeisesti iPhone 5S tässä nyt sitten hekumoitavana, ja Teikäläinen on kaivannut arkistojen kätköistä nyt sitten Nokia 7650 vai 10, mikä kumpi se on?
7650, joo.
7650. Joo, no mitäs miksi sä nyt noin rakastunut tuohon puhelimeen olet?
Mä sen siinä aika hyvin kerroin, jos sä oot...
No niin, mutta en mä nyt rupea selostamaan sun puolestasi, vaan mä ajattelin, jos sä olet vielä omin sanoin tässä. Me ei nyt tässä katsota tätä videoa, niin...
No, tietysti suosittelen katsomaan videon, mutta näin niin kuin lyhyesti, niin se oli aikakaudellansa aika hieno puhelin silloin. Mä oikein niin kuin itsekin hätkähdin, niin kun mä tajusin, että sillä on melkein 20 vuotta, kun se on julkaistu. Mutta siis 19 vuotta sitten, niin toi aika... Hieno puhelin moniltakin ominaisuuksilta, ja se oli vielä semmoista aikakautta, milloin niin kuin vähän väliäkin saattoi tulla puhelimiin kaikkia ominaisuuksia, mitä ei ollut koskaan ennen missään muussa puhelimessa ollut, olisi niin kuin nykypäivänä aika harvassa. Ja se nyt oli ehkä semmoinen, vaikka nyt tietyiltä osin vähän kömpelö, niin se oli ensimmäisiä sit sellaisia älypuhelimia, millä pystyi oikeasti tekemään monia asioita, mitä ei perinteisillä vanhoilla 90-luvun lopun Nokioilla vielä pystynyt tekemään.
Tämä oli ihan hyvä valinta tämä. Yksi semmoinen vielä semmoinen old school, vähän samanhenkinen puhelinhan olisi ollut vielä N95. Sehän oli ihan viimeisimpiä semmoisia lippulaivapuhelimia ennen kuin siirryttiin.
Tämä oli just tämmöinen, että mulla olisi ollut varmaan lähemmäs 10 kyllä vaihtoehtoa, mitä mä mietin, ja ehkä jonkun toisen päivän moodilla voisi olla jopa eri valinta, mutta siinä oli useampia hyvää vaihtoehtoja.
Voin kertoa,
ehkä silleen tuli ekana mieleen ja se sitten vähän niin kuin pysyy.
Joo, voin kertoa, että kun rupesin katsomaan tätä teidän videoa tässä ja katsoin, että jaha, 16 minuuttia videolla mittaa ja jätkällä tuossa pöydällä herkullinen kattaus erilaisia tuommoisia aikansa legendaarisia puhelimia, että nyt käydään tuutin täydeltä tätä niinku puhelinkattausta tässä lempisetissä niinku läpi, ja totesin siinä videon edetessä, että ei helvetti, että ne käy ihan oikeasti tähän 16 minuuttiin nyt sitten kumpikin yhden puhelimen läpi.
Mieti, kuinka pitkä toi video olisi ollut, jos me oltaisiin käyty noita kaikkia puhelimia.
No siinä tullaan sitten vähän, siinä sitten olisi täytynyt ehkä käyttää semmoista pientä tuotannollista pelisilmää ja todeta, että se on 2 minuuttia per puhelin ja summeri soi ja siirrytään seuraavaan. Mutta tästä nyt oli ihan hyvää palautetta tullut tästä konseptista, joten ehkä näitä muita herkkupaloja tuosta pöydältä ja sun arkistojen kätköistä niin, vielä.
Sitä voi fiilistellä, joku sinne retrokatsaus niin, aina silloin niin, tällöin niin, johonkin vanhaan. Juu. Tähän vielä nyt ehkä toteutukseen liittyen, niin kuin sieltä Porin suunnaltakin on koetettu toistuvasti niin kuin rohkaista tällaiseen tekeminen edellä ja tämmöisen niin kuin matalan kynnyksen tuotantoon, niin tässä nyt oli ehkä semmoinen käytännön esimerkki siitä, joku ihmetteli äänenlaatua ja siitä on siellä kuvauksessakin ilmoitettu, niin käytännössä tuossa oli vähän semmoinen idea, että Oskari tuossa nyt sattui tulemaan käymään täällä päin, ja sitten tuli siinä ihan aika extemporea mieleen, että hei, kun sä nyt oot tässä, niin vois tehdä videon yhdessä jostain aiheesta, mistä voidaan lähinnä sille aika kasuaalisti jutella, niin sitten kun se valmisteluaika on luokkaa 2 tuntia, ja siinä tehdään käsikirjoitukset niin kuin pääpiirteissä ja valmistellaan kuvaukset, ja oltaisiko me yhden aikaan ruvettu kuvaamaan viime perjantaina, ja 3:lta alkoi viikkokatsaus, että se piti saada lopetettua, niin siinä ei ihan hirveästi niin kuin sitä tuotannollista viilausta sit tehty nyt tekemään. Ja sitten tosiaan mä en täällä itsekseni Lempäälän toimistolla oleskellessani koskaan ole ennen tarvinnut 2 nappimikkiä, niin ne kaikki kamat on siellä Porissa, että mä en edes semmoista omista. Niin piti tuollaisella haulikkomikillä nyt sitten äänet ottaa, ja se oli sitten lopputulos, oli vähän tuollainen kaikusa. Mutta sanoisin, että pääasia kuitenkin, että saatiin tuommoinen vähän erilainen video sitten ulosasti valmiiksi.
Kyllä, toi kaikki rutiini ja prosessi, mitä sä tuossa äsken luettelit, niin toi on meidän Porin toimiston joka kertainen ihan niin kuin se rutiini, millä me tehdään täällä jokainen video. Et mä en nyt ymmärrä oikein, että miten toi eroaa, miten tämä eroaa sun normaalista tekemisprosessista. Et toi oli aika lailla noin aikajänteet ja tekemiset lueteltu kyllä tuossa jo.
Te olette tehneet niitä niin monta, että ne tapahtuu vähän tehokkaammin.
Niin, joo. Mutta joo, semmoinen katsaus Kokkoselta ja Oskarilta puhelimista siellä, ja kuten ehkä nyt tässä tuli ilmi, niin ehkä reserviä tämän aiheen saralta riittää kyllä vielä tuleviksikin videojaksoiksi, ehkä katsotaan jossain vaiheessa, jos tehdään.
Jos tuo video olisi laittanut niin kuin kaikki potentiaaliset bloopersit sinne loppuun, niin toi olisi ollut varmaan semmoinen puolituntinen pätkä ehkä suurin piirtein. Materiaalia nimittäin oli ihan kohtuullisesti. Mä nyt sinne muutaman laitoin siitä heittelin, mitä tuli vastaan.
Eli 16 minuuttia ei ollut sitten kuitenkaan ihan niin kuin vaan raakana kamerasta pihalle vedos.
Ei se ihan ollut.
No niin, selvä. Mutta joo, semmoiset videot sillä kertaa ja sisällöt ja uutiset. Nyt aletaan olemaan siinä pisteessä, että aiheet on käsitelty. Ehkä pieni katsaus tulevaisuuteen. Meillä täällä nyt rullaa testit kyllä ensi viikolla luvassa sitten video ja artikkelia, mutta ei voida pahemmin vielä ääneen asioista puhua. Kokkonen voi tehdä nopean yhteenvedon, mitä Lempäälän toimiston suunnalta on tulossa, ja sitten pistetään hommat seis ja siirrytään viikonlopun viettoon.
Prosessit etenee ja tekemiset etenee, ja eiköhän ensi viikollakin jotain saada valmiiksi. Ei mulla nyt ehkä muuta tässä kohtaa.
Okei,
selvä. Sen enempää, etten aiheuta itselleni liikaa stressiä ja masennusta.
Okei. No se on ehkä hyvä itsekontrolli
sitten siinä. Oskari on nyt lomalla vielä ensi viikon, niin no sieltä on se yksi Oskarin video jemmassa. Katsotaan, innostuuko sä vielä painaa liipasinta tuossa viikonloppuna vai pistetäänkö se vaikka tuossa ensi viikon alussa.
Ensi viikolla.
Se video. Ja joo. Enköhän mäkin nyt taas ensi viikolla sit jotain keksi. Tuossa on nyt ainakin aurinkoisia päiviä vihdoin luvattu, niin vois ehkä jotain autovideoa viritellä. Silloin viimeksi, kun piti kuvata, niin rupesi tulemaan vettä viikonloppuna niin perkeleesti, ettei paljon autovideoita kuvattu ulkona.
Jaha, siellä ollaan sään armoilla.
Kyllä, ehkä vähän, kun katto on auki, niin hei, viitti hirveän märässä ajella.
Joo, selvä juttu. Odotetaan sitä sieltä. Saadaan vähän autoaiheista kontsaa tonne kanssa. Computex-messut käynnistyy tosiaan tuossa ensi viikon alussa, joten meiltä varmaan aika reilusti tulossa sieltä sitten, mitä uutuustuotteita siellä esitellään, niin uutista tuolla IoT-sivuston puolella, joten sitä käydään varmaan tuossa alkuviikosta ja pitkin viikkoa läpi.
Niin, ja tietysti viikkokatsauksessakin sitten.
Niin, viikkokatsauksessa kerrotaan sitten perjantaina, joten eiköhän me toivotella katsojille varmaan sitten hyvät viikonloput tästä ja siirrytään itsekin viikonlopun viattoon, joten ensi viikkoa. Moro.
Moro.